Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, já se vám hlásím opět z plzeňského studia. Tentokrát už s Jaroslavem Chvátalem. Jardo, já tě hned vítám u mikrofonu. Ahoj, ahoj.
Zdravím tě, pane nekompetentní.
Ano, já jsem nekompetentní. V každém případě nedá se nic dělat. Když člověk něco zná jinak, než to, co se učí na těch vysokých školách, tak holt je nekompetentní. No tak, nedá se nic dělat. Život holt je úplně o něčem jiným. No nic, o tomto se nebudeme dál bavit, ono to stačí už úplně. Já jsem se tak rozjel a zároveň se teda omlouvám ještě i posluchačům, že jsem se tak rozjel, že mi tak vytočil ten člověk, že jsem i přetáhl ten pořad, takže jste trochu ošizený o začátek, nicméně v každém případě mi to trochu potom, pokud bude potřeba, tak to trochu zase natáhneme i tento pořad, takže nepřijdete o ty své 2 hodinky času. Jardo, dnešní téma, musím trochu si v té hlavě to takhle převexlovat.
Pohodě, v klidu, Pavlíku.
Energetické centra.
Je vidět, že máš hodně energie, že máš energii na rozdávání.
No.
Koukám, že plnými hrstmi to tam si vrhal prostě. Tomu tam někam.
Tomu kompetentnímu.
Ano.
Tomu kompetentnímu, který to tak přesně všechno ví a tak je všechno v pořádku. Všimli jste si, že všechno je v pořádku, neboť HDP neustále roste, nezaměstnanost klesá. Já nevím, možná, že to všichni vidíte, já jsem si teda nějak nevšiml, ale uznejte, jenom podle toho, kdo je kompetentní a kdo není kompetentní. Jardo, nebudeme se k tomu už dál vracet, my se trošku přeladíme jinak do těch jemnějších energií, tam, kde bychom měli čerpat právě z těch různých energetických studnic, právě ty ztráty těch energií. Minule si se tady bavil, zmínil o té západočeské studnici, kterou si tak trochu odbyl, bych řekl, protože to bylo velmi rychlý a jeden posluchač mi to tady trochu vyčet, že čekal, protože tady je odněkač, že by si o tom chce slyšet ještě víc. A pak si
no
se bavil o té brněnské.
Vrátíme samozřejmě.
Ano, vrátíme se. A pak si se bavil ještě o té brněnské a tam jsem tě prý zase do toho vstoupil já, takže se zase posluchači nedozvěděli to, co chtěli. Tak prosím, zkus se vrátit ještě k té plzeňské, nebo plzeňské, k té západočeské, to je Aleára, nebo nějak tak se to jmenovalo.
Ano, Aleára, kota 847.
Ano, zkus to ještě jednou, prosím tě, okolo toho, a pak ještě k té brněnské, která má být na tom Petrově, na tom kostelu. Tak, dobře. Prosím, děkuju.
Takže já se znova vrátím k té Aleáře a abych to tak nějak tomu dal úvod, budeme samozřejmě postupovat, a já jsem slíbil, že budeme se věnovat v tomto pořadu především tedy těmi energetickými centry v České a Slovenské republice a samozřejmě i budeme se věnovat i nejen centrům, energetickým studnicím, ale i pak, když na to přijde řada, a tak dalším věcem, které s tím souvisí, pak, když načneme další kapitolu tady tohoto rozsáhlého informačního celku. V té potom minoritní míře času, aby to nebylo úplně takové jednotvárné, bych řekl pan informací k mystériu prodloužených lebek, k mystériu takových, řekl bych, dost pozoruhodných skeletárních anomálií historického a prehistorického charakteru, které nacházíme na různých místech naší planety a které jsou v mnoha případech zatím pro oficiální výzkum nebo v duchu oficiálního výzkumu antropologického, respektive archeologického, ale především antropologického, dost velkou hádankou. A jsou to na to navázané poměrně další zajímavé skutečnosti a věci, tak tam bych potom ještě tak jako v tom kratším čase také o tom něco pohovořil, protože ono se to vztahuje i k těm nálezům těch rohatých lebek, jak jsem o tom posledně hovořil v předhůří Kavkazu. Takže by se to informační portfolio mohlo ještě trošičku tady tímto směrem rozšířit. Pojďme tady k té Aliáře. Já zopakuju ty základní informace, potom bych k ní řekl tu nástavbu. Doufám, že pan posluchač, který volal nebo telefonoval nebo psal, takže poslouchá, a v případě, že by teda měl nějakou otázku k tomu nebo chtěl ještě žádal nějaké doplnění další, takže se ozve. To centrum Aleara se nachází skutečně v těsné blízkosti hranic s Německou republikou.
Až tam jde po ruce ještě ty souřadnice jednou?
Ano, je to na souřadnicích 49 stupňů, 32 minut a 30,9 vteřin, jo, nebo 30 vteřin, tam už na tom dáš tak nasejde.
No, ono to je kolikrát desítky metrů, no, dobře. Ano.
Jo, a to samozřejmě to je severní šířky a 12 stupňů 38 minut, 16,7 vteřin východní délky.
12,37?
12,38.
38, ano, já jsem tak zpětně slyšel, ano.
12 stupňů 38 minut a 16,7 vteřiny východní délky.
Ano, super. Tak.
Je to místo, které se nachází mezi kopci Zvon a Zvonec na Šumavě ve vzdálenosti nějakých 2,5 kilometrů od hranic s Německem. Samozřejmě i toto energetické centrum, tato studnice číslo 6, má svoji nabíjecí zónu a výukové centrum, neboli takzvanou energetickou zónu, pardon, nabíjecí zónu a meditační zónu. Ta meditační zóna, zase pokud budu úplně přesný, se nachází na 49. stupni, 32 minutách a 33 vteřinách severní šířky a 12 stupních, 38 minutách a 16,3 vteřinách východní délky ve vzdálenosti asi 700 metrů od místopisné lokality, která se nazývá Nadhutí. Ta místopisná lokalita Nadhutí je typická takovými zvláštními skalními útvary a skutečně tady ten meditační bod je nějakých kilometr ani ne od hranic s Německem. Co se týče nabíjecího bodu, tak ten nabíjecí bod je lokalizován na 49 minutách, 49 stupních, 32 minutách a 25 vteřinách východní délky a 12 stupních, 38 minutách a 43 vteřinách východní délky a 49 stupních, 32 minutách, 25 vteřinách severní šířky.
Ano, takže to není daleko.
Není to kousek od sebe, ta vzdálenost je zhruba kilometr, 1200 metrů mezi tou nabíjecí zónou a meditační zónou. Jo? Pohybuje se to skutečně kolem té lokality, tam se člověk pohybuje v těsné blízkosti té lokality kterou jsem před chvilinkou zmínil.
Zvon, zvonek.
Nadhutí.
Nadhutí, jasně, jo? Jasně.
Mezi kopci zvon a zvonec. Ano?
Je tu taková otázka ještě z minula. Kolik jsi navštívil těchto studnic, jestli osobně kolik, nebo jestli jsi vůbec nějakou, nebo všechny?
Navštívil jsem všechny osobně, jak v České republice, tak na Slovensku. Sice mi to trvalo pár let, ale já jsem je navštívit musel, protože jestliže vyučují tyto věci, tak samozřejmě byla by ostuda, kdybych se na ta místa nedostal nějakým způsobem a neprošel si vlastní iniciací. To znamená, to pro mě bylo, ta fyzická návštěva byla pro mě dost zásadní a důležitá.
Další věc ještě, která tu byla otázka z minula, já to takhle vyhrknu rovnou, abych to měl z krku. No, počkej, teď jsem chtěl, jo, jestli ty studnice jsou jakoby specifický pro český národ, nebo jestli mají všechny národy takovéto své studnice?
Na tuto otázku jsem jenom odpovídal, odpovím znova, protože samozřejmě ne každý třeba poslouchal tu relaci, když jsme na toto odpovídali. Každý stát v rámci svého geoenergetického portfolia specifického má takzvané má skupinu energetických těžišť, na které je napojen demiurg daného národa, čili kolektivní vědomí daného národa, ale mechanismus studnic, energetických studnic, tak, jak jsou tvořeny a jak jsou strukturovány v České republice a na Slovensku, má pouze několik národů na světě a tím nechci nějak zdůrazňovat výjimečnost, protože to s tím nesouvisí, je to prostě určité specifikum. Je to například Česká republika, Slovenská republika, je to Bali, Balinéská republika, je to Peru, a ještě, říkám, několik málo států na světě. No. Má to svůj důvod. Má to svůj důvod.
No a ten je důležitý důvod, řekni.
Ten souvisí s roli kolektivního vědomí daného národa v budoucnosti v rámci globální evoluce naší civilizace. Protože každý národ prostřednictvím svého kolektivního vědomí hraje určitou roli v globální evoluci naší civilizace. A ty role jsou různorodé a jsou, některé role jsou jistým způsobem tak specifické, že vyžadují tady toto geoenergetické portfolio národních studnic.
Ano. No vida. Prosím tě, ještě ta studnice Aleara, ty jsi u každé uváděl, že má nějakou energii, barvu a ano. Ke které čakře se vztahuje.
Tak, teď na to jdu, já to znova zopakuji. Aleara, studnice Aleara, pracuje na frekvenci, na energetické frekvenci, která odpovídá ve viditelném spektru, poměrově odpovídá světlomodrému spektru záření. Aha. A tato energie je primárně vázána na energetické centrum krční čakry. Krční čakra, krční centrum, je energetické centrum, které se nachází, nebo které, lépe řečeno, byste byli schopni vědomě lokalizovat v případě, že byste si jemně našahali takový důlek tady v krku, v té přední části krku je jeho takový, na tom spodní okraji se nachází takový důleček, který často je využíván v případě nutnosti pro tracheostomii. A tam v profilu tady tohoto důlku v takzvané éterické oblasti lidského těla, což není fyziologická oblast, ale je to oblast těla, která je charakteristická energetickým polem o vyšší rezonanci, o vyšších frekvencích, než je frekvence biologické hmoty lidského těla, tak tam se nachází pátá čakra. A skrze tuto pátou čakru energie Aleáry potom pracuje s orgány na fyziologické úrovni, jde především o horní a dolní cesty dýchací, o oblast ústní, včetně jazyka, zubů, dásní, hltanu, hrtanu a dalších sliznice nosní, dutiny nosní, takže toho je poměrně dost. Ale všechno je to vázáno na ty horní, takzvané horní a dolní cesty dýchací.
Mm-hmm. Výborně, takže to máme tady v té, ale já si myslím, že to je celkem vyčerpaný. Pokud někdo budete chtít se ještě na to zeptat, můžete. Máme tady ještě mnoho jiných otázek. Já tady přímo k tomu, co s tím souvisí. Já tady mám potom jednu takovou otázku, na kterou nesmím zapomenout, ale ona teď do toho tématu nezapadá. Jo, nicméně je to velmi, velmi zajímavá otázka, kterou tě musím ještě položit, ale až potom. Tady píše posluchač, moje babička se narodila v USA ve státě New York a městě New York City. Její otec byl českého původu, ale narodil se na Slovensku. Její matka byla Češka z východních Čech. Rád bych se zeptal pana Chvátela, pod jaké národy patří lidé narození v USA a jestli všechny státy Unie spadají pod jeden národ. Případně k jakému národu patří narození ve státu New York, respektive v New York City. No, to je, my jsme se o tom už jednou bavili.
Ano.
Ke komu to, zkus to ještě jednou zopakovat.
Ano. Tady je velice rozhodující, v jakém energeticko-geografickém profilu člověk vstoupil do inkarnace. Dám takový kuriózní příklad, kam až to může dojít. Bude například Polák cestovat, polská rodina bude cestovat z Polska do Rakouska a budou cestovat vozidlem přes Českou republiku a stane se to, že v průběhu přejezdu přes Českou republiku se jejich ještě nenarozené děcko bude usilovat vstoupit do inkarnace, takže prostě ta paní porodí na území České republiky. V takovém případě, i když v podstatě se jedná o polskou státní příslušnost a samozřejmě i z hlediska světského, tedy oficiálního, tam půjde o polskou národnost, tak ale tady z tohoto hlediska ezoterického je dítě energeticky spojeno s parametry, s parametrem nebo s energetickými parametry českého demiurga, totiž je vázáno na energogeografický systém českého národa a ta osoba potom po celý život bude dominantně spojena s energetickým portfoliem, ale i s duchem a rolí českého národa. I když samozřejmě pak, když bude žít v Polsku v průběhu svého života nebo v převážné části svého života, tak ten organismus bude samozřejmě zpracovávat a komunikovat i s energetickými útvary a s energetickými prvky, které se nachází za hranicemi v Polsku. Ano? Takže tady je velice rozhodující, kde místopisně a tím místopisem je samozřejmě definována i energetická vazba, kde vstoupí do inkarnace ten dotyčný člověk. Takže jestliže byla spousta Čechů a Slováků, kteří po první světové válce emigrovali do Spojených států, to byla taková ta velká migrační vlna, no tak samozřejmě, když ti lidé potom po celý život žili na území Spojených států, nebo respektive na území nějakého státu, toho konglomerátu USA, tak po celý život všichni ti lidé jsou energeticky spojení s takzvanou inkarnační buňkou, která má své vlastní definované parametry a která se samozřejmě nachází v místě narození nebo v té lokalitě narození toho člověka v Česku a na Slovensku.
Jasně. Dobře, takže myslím si, že odpověď je celkem jasná, vyčerpávající. Mě by ještě zajímalo, jaký je teda rozdíl mezi, ten někdy se mluví o národu, někdy se mluví o státu. Jo, jestli to opravdu, třeba Rakousko, je to německý národ nebo rakouský národ?
Mm-hmm. Zase je potřeba se na to si ujasnit, pod jakým úhlem se na to chcete dívat.
No.
Buď to pod úhlem světským, anebo pod úhlem ezoterickým. Protože i oficiálně máme národnost, že? Máme národnost Rakouska a nějaké občanství a tak dále. To ale si myslím, že asi ta otázka k tomuhle nesměřuje, ta směřuje k tomu ezoterickému pohledu.
Určitě.
Z toho ezoterického hlediska je vždy velmi důležité takzvané strukturální portfolio kolektivního vědomí. To kolektivní vědomí se definuje tak, že vzniká ve chvíli, kdy je institucionalizovaný národ z hlediska objektivního. To znamená, rakouský národ zcela určitě existuje, protože má svoji vlastní historii, je takzvaně institucionalizovaný oficiálně a tudíž existuje i kolektivní vědomí rakouského národa. Zajímavější a možná jako i příklad bych třeba uvedl Rusko. Jo? Je Rusko a samozřejmě existuje ruský národ, který čítá mnoho 7 milionů jedinců. Ale na platformě ruského národa existují tisíce, a skutečně tisíce, malinkých národností, o kterých lidé a ve skutečnosti ani sami Rusové nemají tušení, protože se to nikde ve školách neučí a o těchto národcích vědí pouze specialisté, etnografové a prostě jiní odborníci. Takže jsou to i národky a národy malé, které existují na Sibiři, které mají vazby na prapůvodní obyvatelstvo tady této lokality, které zde existovalo ještě dříve, než vlastně bylo Rusko institucionalizováno jako národ. Takže samozřejmě ta věc není úplně až tak jednoduchá a je potřeba vždycky velice bedlivě a pečlivě zkoumat parametr, zda v daném případě můžeme hovořit o národu, či zda v daném případě nelze hovořit o národu. Třeba národ Tuata Danann, který existoval a táhl se v pásu od Islandu, Irska, přes Skotsko a Prusko, tedy východní Německo a střední Evropu až přes Ukrajinu k oblasti Arkaimu, tak v současné době tento národ není objektivně existující, není institucionalizován a tudíž ani v tomhle případě tedy v dnešní době nemůžeme hovořit o národu Tuata Danann, protože prostě ten národ neexistuje. Ano? Neexistuje. Jo? Takže národy vznikají a zanikají. Ano? S nimi vzniká a zaniká kolektivní vědomí, ale to kolektivní vědomí, jak bych vám to vysvětlil, to kolektivní vědomí je daleko stabilnější než ten národ, to znamená ono přežívá jakoby ten jeden národ a pak se samozřejmě vlévá do nějakého následného národa, do nástupnického národa a tak dále.
Rozumím. Dobře, tady taková otázka. Můj dědeček se narodil při cestě z Ameriky na lodi.
No, tak to je přesně. Těch případů jsem řešil mnoho, tady těchto.
Nebo v letadle, že?
Ano. To je velice zajímavá věc. A já bych, jestli dovolíš, teda bych se jí trošičku pověnoval, protože si myslím, že by to mohlo posluchače zajímat. Ono to bude podobné tomu případu, který jsem řešil, ale s tím letadlem, já jsem se tady o tom, myslím, zmiňoval, kdy máte případ, kdy se človíček narodí do života v lokalitě, kde neexistuje žádný stát, respektive kde z geografického hlediska neexistuje nebo není institucionalizovaně geograficky ta půda nebo ta oblast není přičleněná k žádnému národu. To znamená, hovoříme o takzvaných mezinárodních vodách, nebo o třeba nějakém takovém podobném území. To je třeba Antarktida. Jo? To je typická záležitost, protože Antarktida v podstatě nepatří nikomu. Jsou tam akorát takzvané zóny, které byly dány a byly víceméně ustanoveny na základě mezinárodní smlouvy o užívání Antarktidy a antarktických přírodních zdrojů. Ta smlouva tuším vznikala někdy v 50. letech, teď si nejsem jist, ale myslím, že v roce 1954 nebo 58 v rámci mezinárodního geofyzikálního roku. A v takových případech, kdy se toto stane, tak alespoň podle výzkumu, který byl na tomto poli alternativním samozřejmě dělán, který byl realizován, tak se ukazuje, že to energetické spojení, protože ten člověk se musí napojit na nějaké kolektivní vědomí nějakého národa, nemůže zůstat bezprizorně samozřejmě, i když by se mohl napojit přímo na planetu, což by bylo ideální, ale to propojení stejně v každém případě existuje. Tak tady přichází do úvahy vždycky to energeticky nejbližší, respektive nejsilnější geografické teritorium, které je k místu, kde prostě ten človíček přišel na svět, například v prostředí těch mezinárodních vod. Takže tady by bylo dobré zaměřit to místo, alespoň na hrubo, vzít si mapy k dispozici a podívat se, kde se nachází nejbližší územní teritorium, které je samozřejmě akceptováno, uznáno, které je nějakým způsobem objektivně dáno. No a s tím teritoriem je samozřejmě už spojeno kolektivní vědomí toho národa konkrétního a jeho energetická infrastruktura. A na tu se potom napojuje a propojuje energetická těla toho nově narozeného človíčka, tedy kde je tu ve hře nejbližší geografické, respektive geoenergetické teritorium k místu, kde se ten člověček narodil.
Ono totiž, jak to zase říci, nevždy samozřejmě ty hranice geografické souvisí s tím, jaký národ tam žije, že? A v tom případě asi by to byl trochu problém to brát podle hranic, nějakých výsostných vod.
Ano, já jsem to trošku zjednodušil. Ve skutečnosti, ty jsi mě k tomu dotlačil. Ve skutečnosti, a ne, ale to je v pořádku. Jako, já si nemůžu zjednodušovat ty odpovědi.
Tak.
Ve skutečnosti, to já se nesmím takhle dopustit. Jo. Ve skutečnosti jde o takzvané fluidické závizařování národa jako takového. Nejde o geografické hranice. Ty geografické hranice nahrubo ukazují prostorové portfolio energetické bubliny, nebo chcete-li energetické blány toho kolektivního vědomí daného národa. Kolektivní vědomí, jenom pro zajímavost, teda chtěl bych upřesnit, je vlastně tady tento výraz souvisí s sumou vědomí a nejen fyzického vědomí, ale podvědomí a hypervědomí všech jedinců, které kdy žili v daném národu. Tedy nejen aktuálně žijících jedinců, ale i jedinců, které žili a jedinců, které budou žít v daném národu, respektive které žijí v jiné časové ose. Takže to je takové, to je kolektivní vědomí. To je suma všech žijících jedinců daného národa. A ta tvoří takovou energetickou blánu, takové energetické médium, velice zvláštní, zajímavé, které má své vlastní charakteristiky, má svoji vlastní strukturu, má samozřejmě svoji vlastní roli, má své vlastní kvality. A tady toto médium vždy v každém případě přesahuje v určité míře přes geografické hranice. Ten přesah se různě mění, protože to médium je velice, to kolektivní vědomí je velice vitální, je velice, jak bych to řekl, velice dynamické, není statické, a ty přesahy mohou dosahovat od několika desítek kilometrů, v některých případech mohou dosahovat až několika stovek kilometrů podle aktuální vitality daného národa. Takže tady je vidět, že na té jemné energetické úrovni neexistují žádné striktní hranice, které prostě odsud podsud, jo, tam prostě ty energie těch kolektivních vědomí národů se vzájemně mísí, vzájemně se přesahují a není tam, nejsou tam žádné ostré přechody, jo, mezi těmito národy.
Ano, ty jsi se vždycky zmiňoval o inkarnaci samozřejmě. Co v takovém případě, když některé skupiny, některé náboženství neuznávají inkarnace, mělo by smysl se o tom takto bavit vůbec?
Tady je potřeba se zeptat, co neuznává tu inkarnaci.
No, křesťané neuznávají inkarnaci, že jo, samozřejmě.
Ne, to není o tom, že křesťané neuznávají
inkarnaci.
Inkarnaci neuznává fyzické vědomí toho křesťana. To je to pozor. I ten křesťan má své hypervědomí. I ten křesťan má své podvědomí, kde v tom hypervědomí samozřejmě, které z hlediska dynamiky a toho energetického potenciálu je nadřazené fyzickému vědomí, tak tam samozřejmě to portfolio systému víry, anebo systému určitého světonázorového systému, systému přesvědčení může být úplně jiné, než na té úrovni fyzického vědomí. Takže tady je relevantní to, co si křesťan myslí na úrovni fyzického vědomí. No, nebo dokoliv jiné, jako jo, třeba Tibetan, nebo buddhista, hinduista a podobně.
Ale křesťan prostě neuznává ani toto ostatní, prostě on bere tu svou víru za vše, rozumíš? To dřív právě ty ezoterici, ty si myslím, že naopak tyto věci, jako já nevím, nemožnost připustit, že by existovaly inkarnace, tak ty lidé, jako jsme my třeba, který k tomu dospěli nějakým způsobem, no, tak ty to berou právě tím způsobem, takovým tím čistým, jo? Oni nejsou zatížený právě tím náboženstvím a podobně. Tak rozumíš mi, jestli tito lidé, kteří takto uvažují, jestli nemají blíž jakoby k tomu informačnímu poli nebo tomu vědomí toho národa, než prostě ty křesťané, kteří naopak o sobě tvrdí, že jsou to oni, kteří jsou ty správní. To je takový zvláštní toto, jo.
To kolektivní vědomí, ano. Ano, to kolektivní vědomí komunikuje nebo vytváří kontaktní portfolio s každým naprosto stejným způsobem. Akorát záleží samozřejmě na reaktibilitě toho člověka. Takže a ta reaktibilita je určená rolí, kterou ten člověk hraje. To znamená, a to chci zdůraznit, každý jsme člověk. Každý. Ale pak je tu otázka minoritní, jakou momentálně hrajeme roli. Takže člověk alfa hraje roli křesťana, člověk beta momentálně hraje roli buddhisty, člověk delta momentálně hraje roli kompetentního, jo, a tak dále, a tak dále.
Nedáš víc. Ty tam musíš vždycky do toho něco šoupnout. Já jsem si všiml. Poslouchám tě pozorně.
Role je přechodného charakteru, je pomíjivá. To, co není pomíjivé a to, co je nesmírně důležité, je lidskost. To je podstata. Podstata každého jednoho z nás je lidství. Jsme lidé. A každý z nás hraje nějakou roli po nějakou dobu. Tou rolí samozřejmě, i ty si, Pavle, hrál třeba roli kompetentního nějaké jiné inkarnaci, že jo? Teď zase hraješ roli nekompetentního.
Ano, kdo kouká, že to je jasný. Ono většinou se říká, všechno je jinak a všechno je absolutně neuvěřitelné, tak ono jo. To většinou, dobře.
Ono třeba i my oba dva jsme byli těžcí křesťaní, takový ty ortodoxně tvrdí, militantní, jo, a v nějakém životě prostě, který
určitě
už máme někde vedle sebe a máme to zpracované, máme to prostě za sebou, no a tak jsou zase lidi, kteří na své cestě upřednostnili jiné role a teď to, co my už máme za sebou, tak teď si žijí momentálně, jo, takže A to není nic špatného. Jo.
No, jestliže odmítnou teď, ale už ty inkarnace rovnou, jo, tak no, je to takový zvláštní. My se v tom nemůžou potom se v tom sami vyznat. Hele, Jardo, prosím tě, já vím, já to jako mám jednak telefon, já nevím, jestli ho teda můžu vzít nebo ne, a jednak tu mám dostat zajímavou otázku, která ještě s tím souvisí.
Vem ho.
Mám vzít telefon, tak já ho vezmu. Nezlobte se, vážení posluchači, někdo bude nadávat, někdo ne, kdo pak volá, halo? Halo? No vida, tak přesně jsem ho vzal, přesně kdy to posluchač položil, no tak vida, tak jsme se aspoň nerozhodili. Hele, já jdu ještě k té otázce právě k těm geografickým hranicím a podobně. Tady právě posluchač píše, jestli teda USA vlastně jako stát, jestli to je víceméně, nebo on píše, pod jaké národy teda patří lidé zrození v USA. Já osobně si myslím, že v USA prostě, nebo USA není národ, jo. To je prostě snůška všech možných národů, kde se to tak nějak všechno spojilo a podobně. Ale odpovíš mi až potom, protože ten posluchač volá znova. Tak já ho teďko vezmu. Ano, když už tak dlouho vydržel. Haló, kdo pak je to?
Ano, Petr Lust volá.
Jo, Petr Lust, buďte
zdravím.
Mám jedinou otázku.
Ano.
A to, jestli ty jemné mikroenergetické niance, respektive paměť, nebo prostě kolektivní vědomí národa, byly vytvářeny následkem toho, jak se ten národ vyvíjel, kde se pohyboval, kde se přesídloval do jakých území, a nebo naopak to mikroenergetická ta paměť se přisuzovala naopak na ten národ podle toho, jak de facto ta nějaká síla nebo informace usoudila, že by tomu národ mohlo přisuzovat podle toho, těch jeho podmínek měnících se nebo neměnících nějaký to vědomí. To by, možná nevím, jestli jsem to dost jasně řekl, ale určitě to pan Chvátal pochopil. Takže to je zatím všechno, budu poslouchat. Děkuju.
Díky taky, já bych tam měl ještě jednu možnost, a jestli není právě tohle ta paměť toho národa, nebo ne paměť, jakoby ta to informační pole, nebo jak jsi to říkal ještě jednou, já jsem to úplně zapomněl, vědomí národa, jestli třeba není především utvářeno lidmi, kteří o tom jsou schopní přemýšlet a kteří si sami to vědomí jsou schopní měnit. Právě, že čím víc těch lidí si bude schopný měnit to vědomí, čili docházet k nějakým poznatkům, tak právě díky tomu se mění to vědomí toho národa. Protože jinak by zůstalo pořád, podle mě, stát. Je to tak?
Ano. No. Bylo zjištěno, že kolektivní vědomí samozřejmě obsahuje své vlastní memory, to znamená svoji vlastní paměť. Hovoříme o takzvané kolektivní národní paměti a bylo zjištěno, že základním a v podstatě jedinečným faktorem, který dynamizuje, strukturuje a tvoří a rozšiřuje tuto paměťovou matrici, jsou lidské individuality daného národa skrze své vlastní myšlenková, citově emoční a zkušenostní portfolia.
Čili je to na každém z nás, jak uvažujeme, jak se učíme, jak kam docházíme, k jakým poznatkům a podobně. Ale, protože pan Lov říkal, on patrně měl na mysli, když tu byli nějaký, já nevím, třeba Němci, když tady na nás to prostě, jestli nebyli schopni oni nějakým způsobem změnit toto kolektivní vědomí, jo? Když jsme byli jako područí nějakého jiného národa.
Ne, že by ho byli schopni strukturálně změnit, ale jejich přítomnost se vytvořila trvalý paměťový otisk v paměti národa. V paměti, kolektivní paměti národa. To je jednoznačně. Jasně. A zpětně se samozřejmě tento otisk potom promítá do různých vědomých, ale i podprahových reakcí jedinců takového národa. Hovoříme potom třeba o skrytých traumatech nebo určitých určitých energiích, které jsou vázané na určité zkušenosti a které potom mohou ovlivňovat reaktibilitu takového národa nebo reakce minimálně na určité specifické situace.
A protože národ jsme my všichni dohromady, tak se to týká každého jednotlivce. Nemůžeme se odvolávat na národ, když národ jsme my, že?
Ano, a navíc kolektivní vědomí, jehož ústředním článkem je ten demiurg, tedy to ten centrální energetický prvek, nerozlišuje mezi tjupasem a nějakým géniem. Tady jsme si všichni
rovni. Kompetentním, nekompetentním.
Ano, přesně tak. Tady jsme si všichni rovni. Máme všichni naprosto rovnou lajnu. Nikdo není upřednostňován, nikdo není prostě zase naopak opomíjen. To, že někdo tulpas a někdo není, to je prostě věc, bohužel, našeho fyzického vědomí, našich osobnostních pohnutek, do toho portfolia patří ty egoistické a jiné prostě záležitosti a charakteristiky, které potom určují ten fyzický rámec toho člověčenství.
Mm-hmm. Abychom se nevyhnuli té otázce, jak je to teda s tím USA? Je to národ, nebo je to skupina národů, nebo jak tam potom ty hranice, jaký na to mají? Je taková zásadní otázka. Je to vůbec národ, nebo to je snůška všelijakých?
Tak, toto je velice dobrá otázka. Já děkuji tomu tazateli, který asi zůstane anonymní, ale asi zřejmě odpovídal i písemně. Ono totiž toto je na jedno velké samostatné povídání. Když by byl zájem, tak já se tady tomu tématu můžu povinovat více. A ta Amerika nebo ta USA, to USA je velice dobrým příkladem. Totiž tady jde o jednu věc. Tady jde historie formování třeba Ruska, a tím prosím vás pěkně, já teď tam nevkládám do toho žádné politické věci. Já teď se snažím hovořit jistě apoliticky.
Ano.
Historie formování ruského národa je diametrálně odlišná od historie formování současného amerického národa. Totiž tady jde o to, že i když všude, a tomu se nevyhnete, v historii docházelo k různým pohybům určitých etnik z místa na místo. Nemuseli jít zrovna nějaké obrovské migrace, ale prostě ten pohyb lidí je dán, všechno je v pohybu. Je to věc prostě přirozenosti naší reality. Žádný národ nesedí na zadku staticky, aniž by prostě sehnul někam prostě za perimetr toho svého domova, to snad dá rozum, že? Ale je třeba odlišovat to, když vám vznikne národ, který tam má nějaké dlouhodobé kořeny, které samozřejmě postupně košatěly, postupně se rozbíhaly do všech stran, přibíraly na sebe další kvality od třeba, dejme tomu, těch nějakých lidí, kteří přišli v průběhu času do té sféry toho ruského národa z jiných míst, třeba z oblasti Mongolska nebo z oblasti Středního východu a tak dále. A nebo když vezmete útokem doslova do písmene nějakou enklávu geografickou, jako se to stalo v případě, když to trošičku přeženu, v případě Severní Ameriky, kde britské impérium pod svojí vlastní obskurní politikou iniciovalo rozsáhlý příliv osadníků, především v oblasti Virginie a vůbec těch pobřežních států u Atlantického oceánu a potom nahoře i v okolí řeky Svatého Vavřince v Kanadě. A ti lidé, když přijeli, tak se chovali jako barbaři, to znamená to původní obyvatelstvo, které bylo dlouhodobě po tisíce a tisíce, ne-li desítky tisíc let spojeno s tou matkou domovem, tak vybyli A to, co nevybili, tak prostě zavřeli do rezervací a to místo vlastně v podstatě, nebo tu oblast ukradli, jestli mi rozumíš, co tím chci říct.
Já rozumím,
Jardo. Moment, já to budu, já ještě jsem neskončil, ještě vydrž, prosím tě, vydrž. A potom samozřejmě těm lidem se narodí děti a těm dětem zase děti a teď, podle toho, co jsem řekl, platí pravidlo, že ty děcka už se narodila na tom severoamerickém kontinentu, takže už jsou spojena s tím demiurgem toho, té oblasti, toho národa, jakoby těch přistěhovalců, kteří si tam už vytvořili svoji vlastní jakoby identitu. Jenomže tady vždycky v každém případě hraje velkou roli vztah, mentální, psychický a fyzický vztah těch jedinců žijících, aktuálně žijících na tom místě, k té zemi. A nemyslím k té zemi jako k USA nebo Argentině, ale k zemi jakoby s velkým Z. To znamená, chovají se macešsky, jaké si nesou karmické prostě vlivy od svých předků, jak se chovali ti předci a tak dále, tak dále. A to všechno se tam zhodnocuje. Jo? Hmm. Takže zcela určitě bych v tomto případě mohl říci, že vazba Američanů, všech Američanů, žijících aktuálně na území Spojených států, k svému vlastnímu demiurgovi a k svým geoenergetickému tělu toho svého národa, je daleko plitší, daleko slabší, řekl bych dokonce i ta vazba je nemocná, oproti jiným národům světa, který prostě neměli tyto historické trable a prostě tu historii a prehistorii mají tvořenou úplně jiným způsobem. A já se domnívám, že kolektivní podvědomí Američanů tady tím obrovským způsobem trpí a přijde mi to tak, jakože oni tak trošku závidí, podvědomě ale, oni si to neuvědomují fyzicky, nemusí uvědomovat, tak trošičku závidí těm stabilizovaným národům, jiným stabilizovaným národům s pevnou historickou kontinuitou, která sahá tisíce let do historie, že ty kořeny jsou tam vykušatělé, pevné, pěkné, jo, krásné, protože ten kořenový bal je prostě pěkný. Takže oni to tam jakoby trošičku závidí, jo, jim to závidí a mají potom potřebu to rozvracet, jestli mi rozumíš, co tím chci říct. Jo, prostě přijít s krumpáčem a s rejčem a prostě aspoň to zorat, když už to prostě nejde jinak.
Někde jinde. Když už mi, jak se říká, mě nevadí, že to, a když chcípla koza mě, tak ať chcípne i tobě. Asi tak, jo, takový to, jak se říká.
Ano.
Já k tomu mám tisíc takových otázek, jo, protože to je velmi, velmi zajímavý téma a mě napadají třeba takové věci, jestliže ten národ nějaký indiání, řekněme, že to byl původní národ, měli tam nějaké, nebo mají tam nějaké ty energetické studnice, nějaký ten demiurg, když přijde jiný národ a vyžene je tam odsud a obsadí si to, co se s těma studnicema děje? Jdou s nima jaksi, nebo zůstávají tam a vysychají, jako řečeno obrazně? Jak to vlastně je s tímto? Protože
rozumím.
To se mnohokrát stalo, že? A co se vlastně stalo těmito pevnými studnicemi těch národů?
Rozumím. Ty studnice pro ty přistěhovalce vyschnou.
Oni se,
ale pro ty přistěhovalce se uzavřou, prostě vyschnou. Ale pro ty přeživší indiány, Siuxové, Hopiové, Zuniové, tak ty studnice prostě žijou dál a napájí ty zbytky těch toho původního obyvatelstva dál. Tady lze říci v tomto případě, že v podstatě každý indiánský kmen v tom teritoriu, ve kterém žil, měl přirozeně z historického konsenzu danou energetickou platformu, která samozřejmě potom zásobovala energií ten příslušný indiánský národ. Takže Siuxové měli svoje energetické, geoenergetické portfolio, Apačové svoje energetické portfolio, jo, a tak dále, a tak dále. Mm-hmm. A proto je dobré studovat reakce skutečně velice moudré reakce indiánských stařešinů, když komunikovali potom s těmi politickými představiteli těch osadníků, pak už na úrovni třeba těch guvernérů, nebo na úrovni třeba, nedej bože, i toho prezidenta nějakého prvního, druhého, třetího, který tam byl, a nebo vůbec vlády jako takové tehdejší, tak ti indiáni upozorňovali a varovali tady tyto lidi před tím, že když nezmění svoje chování, tak ta země severoamerická se jim uzavře energeticky. Ta země nepřijme potom ty lidi, ty nový osadníky. Nebude jim dobrým energetickým a duchovním partnerem. A je tady, máme k dispozici celou řadu, nechci říkat ne proroctví, ale spíš takových filozofických proslovů tady těch indiánských tařešinů, které jsou sepsány a které putovaly tehdy do toho Bílého domu v tom 18. a na počátku 19. století. A ty indiáni, oni skutečně upřímně varovali a říkali, změňte svoje chování, změňte svoje jednání, neboť se jinak mnohé obrátí proti vám samotným. A to jsou nadčasové věci, toto. Skutečně velice poučného charakteru.
Což se samozřejmě nestalo, naopak, že? A proto vidíme právě u těchto lidí, já nebudu říkat národů, protože podle mě to národ není taková snůška všelijakých lidí, vidíme mnohem větší agresivitu, snahu prostě ovládat ostatní a tak dál. Vezmeme si to konkrétně, třeba to USA, jeden příklad, a druhý neméně markantní případ je Izrael. A oba dva tyto státy, jak se chovají, jo, z toho je třeba si vzít jakýsi dovodit, jakési ponaučení, protože jenom tyto dva státy nám jasně ukazují, když se utrhne vlastně ten člověk nebo ten národ, když se utrhne od té své zemi, tak jak to s ním nakonec dopadne?
No, samozřejmě, když by bývali oni, ty osadníci mohli zaujmout úplně jinou politiku.
Jistě, že, ale neudělali to samozřejmě.
A neudělali to, bohužel, to neudělali. Já nevím, prostě člověk má někdy takovou tu jaksi obskurní potřebu vystupovat z pozice síly, z pozice nadřazenosti, z pozice pýchy a tak jednat samozřejmě s tím druhým. A to není pochopitelně dobře. Na druhé straně samozřejmě, že nelze si idealizovat úplně ty indiánské kmeny a ty indiánské národy, protože ta jejich mentalita byla proti té naší velmi tvrdá. Oni ty národy žili v neustálém pevném sepěti s přírodou a věděli, že příroda je sice spravedlivá, ale zároveň i velmi přísná. Takže oni mnohdy také si nebrali servítky moc s těmi přistěhovalci. Ale narážím tady na takové tendence to omlouvat tím, že no, kdybychom byli jemnější, my přistěhovalci, a otevřenější a srdečnější, tak oni by nás pobili, jo, do jednoho a tak dále, tak dále, tak dále, což samozřejmě je nesmysl. Jo, to prostě takto nevěřím, že by to dopadlo. Takže tam ta cesta mohla být vedena úplně jiným způsobem.
Určitě, v každém případě. Chtěl jsem právě jenom říct, že tady je vidět prostě ty důsledky toho jakéhosi opomenutí, nebo ne opomenutí, jako úmyslného opomenutí, odtržení se od těch energetických, já nevím, to, co nám dává země, to, co nám dává naše vlast a podobně. Jak to nakonec zapůsobí prostě na ty lidi a jak se tito lidé chovají? Evidentně se chovají úplně jinak, než ti takové ty jak bych to řekl, takové ty staré národy, které dlouho mají své území. Je to evidentní.
No, ono to totiž souvisí zase s přírodou jako takovou.
Ano.
Já teď nechci vracet to téma, které tady bylo, ono se ani nejde, jako jo, co tady bylo před těmi dvěma hodinami, ale já jsem si tam pustil těch posledních 20 minut zhruba, když jsem se připravoval tady na svoji relaci, ale ono to není složité, ono to velice, ve skutečnosti je to velice prosté. Člověk totiž, problém je v tom, že člověk zapomněl bedlivě sledovat přírodu. Bedlivě sledovat přírodu. Zákon ekonomie existoval a existuje ve vesmíru a přírodě ještě daleko předtím, než existoval člověk. A ten zákon ekonomie bude existovat i poté, co už člověk nebude existovat jako bytost. Bohužel tím, že my nejsme schopni dobře sledovat přírodu a procesy v přírodě, tak si vytváříme své světské zákony a zákonitosti, které jsou umělého charakteru a jsou odtržené od podstaty, od principiální podstaty fungování přírody. Já dám konkrétní příklad. Všimněte si, jak na bázi ekonomie funguje příroda. Příroda v žádném případě nefunguje na bázi konkurence. V žádném případě.
I když to tak vypadá ona, mezi zvířaty.
Ale nejde o konkurenci. V žádném případě. Příroda totiž funguje na bázi spolupráce. Mm.
To zase nevypadá. Pro běžný lidi to tak nevypadá, totiž, že to je spolupráce.
I ty zvířata spolu spolupracují.
Ano.
Jsou zaznamenány případy, kdy spolupracovali dravci se zvířaty, které by normálně stami se staly obětí těch dravců a společně spolupracovali. Mm-hmm. Spolupracuje vegetační báze přírody. Spolupracují buňky v našem těle. Představte si, jak by to vypadalo, když by si každá jedna buňka byla konkurentem té druhé. No, nemohly by existovat žádný žijící systém.
Ano.
Podívejte se na orgány, které jsou tvořeny z buněk. Každý orgán spolupracuje s druhým, jak hodinky. Ledviny si nevytváří konkurenční prostředí vůči játra, že by si vytvářely konkurenční prostředí vůči plícím, nebo tlustému střevu, nebo slinivce břišní. Ne, všechno klape, spolupracuje jako hodinky. Takže ne konkurenční prostředí, ale prostředí spolupráce. A prostředí spolupráce je a priori základním principiálním koncezem pro hojnost. Hojnost na fyzické úrovni, ale i na těch vyšších úrovních. Podívejte, zasadíte jedno jabko. To jabko vám už během jedné generace vyplodí desítky, ne-li stovky dalších jablek a z každého jednoho jabka můžete zasadit hned několik stromů. To je neuvěřitelná efektivita. Takže zamyslete se nad tím, jak je možné, že my tady pořád něco honíme, pořád ztrácíme jakoby ty ekonomické prostředky, protože ekonomické prostředky, ať už jsou to peníze nebo cokoliv jiného, je energie. Hmm. To znamená, hovoříme o ztrátě energie, nazveme to pravým slovem smyslu, pořád honíme energii, ano. Pořád je někde ztrácíme, pořád nám někde utíká. Tak se podívejte, jak funguje ta příroda a poučte se od přírody. A prostě tak, jak to dělali naši předci. Naši předci byli velice moudří. A proč byli moudří? No, protože ve svých vlastních společenstvích, ve svých vlastních rodech, ve svých vlastních dílčích civilizacích, teď to řeknu možná, to vyzní hrubě, ale není to tak, kopírovali přírodu. Prostě okoukali procesy v přírodě a aplikovali je ve svém vlastním prostředí. Protože i my jsme příroda. I my jsme součástí přírody. To, že jsme lidé, neznamená, že jsme nějaký super fenomén, nějaké superbytosti, na které neplatí přírodní zákony. Jako mi to přijde, že ta naše současná civilizace, mám si o sobě myslí, že my jsme nějací superfenoméni, že my máme svůj vlastní svět, odtržený od koncenzu vesmíru, od koncenzu kosmu, přírody jako takové, od planety, že na nás žádné přírodní zákony neplatí, my si tady budeme vymýšlet svoje zákony, jo, a my nepotřebujeme žádný jiný zákony, ty přírodní zákony, které tu jsou miliardy let. Omyl. Když byste studovali staré gnostické, ezoterické prameny, tak byste zjistili, že enormní množství času je právě věnováno zákonu ekonomie. Zákonu ekonomie s velkým E, ekonomie, to znamená platformy výroby a distribuce energie v přírodě.
Hmm.
A tam to secakra funguje velice dobře v té přírodě. Uvědomte si, že příroda není jenom tato planeta. Příroda je celá naše sluneční soustava. Příroda je celá naše galaxie. A miliony galaxií v tomto vesmíru. A všechno prostě funguje naprosto perfektně, přesně. Zapadá to do sebe. A co dělá vesmír? Vesmír se rozpíná. To znamená, vesmír dynamizuje. To znamená, on se objemově rozšiřuje. To znamená, roste.
Prosperuje.
Prosperuje, přesně tak. Takže je jednoduchá rovnice. Jednoduchá rovnice. Prosperování rovná se hojnost, rovná se spolupráce.
Spolupráce. No, to je ono. Toto by měli lidi nad tím takto přemýšlet. Myslím si, že si to řekl velice hezky, protože velmi často se objevují právě takové názory. Vždyť se koukněte, celá příroda si konkuruje, vždyť si všimněte, jak se ty zvířata mezi sebou perou o ten žvanec, stejně jako my. Rozumíš, jo? Takže jsou lidi, kteří na to nahlíží, ale úplně přesně obráceně, ale zase to je vidět, jaký je rozdíl v určitém úhlu pohledu. Každý na to může koukat na stejnou věc, ale úplně jinak to chápat. Jo?
Dlouhou dobu, skutečně mnoho let sleduji přírodu různým způsobem. A to, ať i když jsou to ty klasické přírodopisné filmy, podívejte se, teď si říkal, že si konkuruje o žvanec.
Ano.
Ale pozor, ty se díváš jenom na těch posledních pár minut celého toho procesu.
Ano.
Ale co tomu předchází? Celá smečka lvů,
ano,
tygrů, vzájemně spolupracují na tom, aby dohonili kořist. Vzájemně spolupracují, ne že každý lev si jede po svým. Ne, že každý tygr prostě si tam honí svoje vlastní triko a dělá prostě kulišárny tomu druhému. Ne, oni fungují jako skupina, oni fungují jako kolektiv, to znamená spolupracují při, dejme tomu, té potravě, jo, při realizaci té potravy. To, že potom parcelují tu potravu nějakým způsobem, a to může potom mít, tam to může vytvářet zdání, že si konkurují. To už je úplně věc další, to už je úplně věc jiná. Ale tady je potřeba se na to dívat komplexně, jako na proces. A tam jednoznačně ta spolupráce je evidentní. Podívejte se, jak fungují ryby v oceánu. Jak fungují ryby v oceánu. Viděli jste to určitě každý mnohokrát. Malinké rybičky plavou ve velkém oceánu. Je jich tisíc. Možná tisíce, plavou v obrovském hejnu. A pak jako napovel, v jedné desetině vteřiny ty ryby uhnou doprava.
Všechny najednou, že?
Všechny najednou.
To je zvláštní toto. To sami i hejna ptáků a podobně. To se chová naprosto stejně.
Doktor Radin z univerzity v Princetonu je dokonce ředitelem výzkumu takzvaných přírodních anomálií. Vidíte, že ta věda, i když ona to nepřizná navenek, tak ona toto zkoumá. A přiznává, že tyto věci existují.
Anomálie.
A doktor Radin dělal sérii experimentů, kdy tyto experimenty byly dělány v obrovských akváriích Marylandu, kdy tyto rybičky, to jsou ty specifické malinké rybičky, tak jedna rybička z hejna od tisíce rybiček byla vyndaná zvlášť, byla dána do velkého vlastního akvária a to akvárium bylo převezeno kilometry na jiné místo, než byl zbytek toho velkého hejna těch tisíců rybiček. A teď obě dvě ty místa sledovaly kamery v přesně reálném čase. A představte si, co se stalo. Když to hejno od tisících rybiček se jako napovel pohnulo doprava, tak i ta jedna malinká rybička, která byla vzdálena kilometry, se v té samé desetině vteřiny pohnula doprava.
Ale která patřila předtím do toho hejna, že?
Která patřila předtím do toho hejna.
Ano.
Víte, o čem to je? Je to o kolektivní vědomí.
Ano.
A je to o tom, že to kolektivní vědomí je takzvaným mentálním atributem, mentálním mentorem spolupráce. Bez akceptace kolektivního vědomí není možná na fyzické úrovni spolupráce.
Ano, a to se přesně stalo podle mě v to USA a v tom Izraeli a podobně, kde kolektivní vědomí se vůbec nebere v úvahu a vlastně se tam začal praktikovat pouze princip té konkurence a tohle toho. A to je ono, a to je to vědomí toho národa a všechno. Je to ono, jo? Je to přesně ono.
Ano, a to je velká chyba, toto je velká chyba kapitalismu. Totiž ta základní absolutní chyba kapitalismu je takzvané konkurenční prostředí. Protože konkurenční prostředí vás zákonitě bude izolovat.
Ano.
Bude vás izolovat a nebo no, bude izolovat každopádně a navíc bude vytvářet dravčí prostředí.
Dravčí?
Dravčí prostředí spiklenců. Na jedné straně, kteří budou jakoby zdánlivě spolupracující skupina, rozumíte mi, který budou kout pikle proti druhé zdánlivě spolupracující skupině, kteří se ale nakonec ve finále stejně všichni mezi sebou pobijou o tu kořist.
Ano. Ono se to je takzvaná konspirace, že? Protože to je konspiro jako spolupracovat spolu na něčem, co by bylo proti těm druhým. Jo, proto oni často velmi, velmi často říkají nám, že my jsme konspirátoři. Já vůbec si neuvědomuji, že jsou konspirátoři přesně oni, ti, kteří to říkají, protože oni jsou ti, kteří konspirují proti nám, domlouvají se na tom a oni k tomu mají docela dobrý prostředky, jo, a možnosti, energie, kterou my jim bohužel dáváme nevědomky, oni si ji od nás berou jako paraziti, jo. Takže to je zajímavý. Přesně se dělá to, přesně se nazývají věci obrácenými jmény, to znamená, že oni říkají o nás, jsme konspirátoři, jsou to oni, ne my. Jo, rozumíš, co myslím. Já to chci převést do té současné jakoby reality, aby lidi chápali, o co tady jde, jak to přesně spolu všechno souvisí.
Rozumím, ale ten princip spolupráce, rozumím ti, Pavle.
To je spolupráce, ale špatná toto. To je spolupráce proti někomu jinému. To je ta konspirace. To je spolupráce proti někomu jinému.
Ten princip spolupráce spočívá v tom, že se nikdo nemůže vymezovat vůči druhému. Já jsem makovej a ty jsi jalovej. Tak spolupráce nefunguje.
Ano,
naopak, spolupráce funguje na tom, kde prostě ti spolupracující hledají, v čem je výjimečný tento člověk a v čem je výjimečný tento člověk. Protože každý z nás skrze svoji vlastní výjimečnost může být přínosem pro celek. To je velice důležité.
A úmysl musí být takový, aby to nebylo na úkor někoho jiného, ale aby to vlastně ta spolupráce sloužila jak té jedné skupině, tak vlastně i těm druhým skupinám nebo jednotlivci, nebo to je úplně jedno, nebo té přírodě, nebo tak. Nikoliv na úkor. V tom je podstatná spolupráce.
Je tady potřeba překonat.
Správná teda.
Je tady potřeba překonat ten důsledek té infekce, která do nás byla zavedena tím babylonským systémem před 7000 lety, která v nás vybuzuje, v těch lidech v nás vybuzuje pud, že bychom mohli ztratit svoji existencionalitu na své individuální úrovni. Čili je tam podvědomý pudový strach z neexistence, ze ztráty prostě se vlastně existence na úkor někoho druhého, který potom tomu fyzickému vědomí říká, snaž se být lepší než ten druhý, nebo snaž se být výjimečnější než ten druhý, snaž se mít na úkor toho druhého eso v rukávu, aby si mohl toho druhého přebít, protože když ho nepřebiješ, zanikneš.
Ano, přesně.
Ale to je naprosto chybné uvažování. To je chyba v systému toto.
To je chyba v systému. Přesně tak. To je vir v systému, chyba v systému. Ty jsi říkal před 5000 lety, nebylo to v tom Babyloně, nebylo to v té době, kdy tam fungovaly ty Anunnaki, nebo jak říkáš občas ty, protože přesně já na to tady mám otázku, která mi teď přišla od Petra z Prahy a ten píše, poslouchej, jo. Často hovoříte o tom, že Anunnaki jsou dvě frakce, Nephilim a Elohim. Přičemž Nephilim jsou vůči lidstvu negativní a Elohim naopak pozitivní. A lidstvu pomáhají někdy v letech 2018 až 2022 by zde na Zemi měli udělat pořádek. Jo? Tak nějak si to zhruba říkal. Ano. Ale David Wilcock v jedné z epizod Učení moudrosti prohlásil, že Anunnaki jsou velmi negativní mimozemšťané, kteří způsobili lidstvu mnoho utrpení. Přitom Wilcock je známý jako badatel, který má mnoho i prověřených informací od mnoha insiderů a informátorů. Mohl byste prosím vysvětlit tento rozpor?
Nevím, jestli vysvětlím ten rozpor, ale na toto téma ještě budu mít řeč s Davidem. David, ano, skutečně zastává tady tuto tezi.
Ano.
A já s ním prostě v tomto případě nesouhlasím.
Jo.
Já prostě s tím nesouhlasím.
Dobře.
Já vycházím z jiných z jiných zdrojů, zabývám se tady touto problematikou nějaký 25 let a mám k dispozici celou řadu, řekl bych, i objektivně daných a ložených prostě prostředků k tomu, abych tu svoji tezi obhájil. Je zajímavé, že Michel Tillinger, teď momentálně zrovna na internetu, na Matrixu jde od něho nový pořad, zcela nový pořad s Michel Tillingerem, první dva díly, teď, nebo první díl byl odvysílán, tak Michel Tillinger o tom bude hovořit taky, o těch Anunnaki, zase v souvislosti se zlatem. A on dlouhou dobu, on to, ty Anunnaki dával do jednoho pytle. Přesně ve stylu Davida Icke a podobně. Ale je zajímavé, že v posledních letech on svůj názor změnil, mírně poupravil a už nehovoří o jedné, jako o Anunnaki, jako o jednom celku, ale už říká, no ono to není tak jednoduché. Oni tam byli minimálně dvě frakce, dvě názorové linie, které se elementárně od sebe odlišovaly. Jo? Mm-hmm. Takže i ten Michel Tillinger, on už teď konc začíná trošičku revidovat ten svůj původní názor, ten svůj původní postoj.
Ano, každý docházíme k nějakému poznání, nemá smysl trvat na jiném. A to tvůj rozpor, jak je tady rozpor v tom, tak prostě nesouhlasíš, myslíš si, že to je jinak.
Ale ta pluralita názoru je velice důležitá. A tady ještě bych Petrovi chtěl...
Já říct, jenom, prosím tě, no dobře.
Petr, jenom, jestli dokončím větu, ano. Pro Petra jednu věc. To, že někdo je významným výzkumníkem a má velmi relativní zdroje, neznamená, že se nemůže mýlit v určitých dílčích aspektech. Tady dávejme si pozor na zboštění, abychom si toho našeho mentora nezboštili a nevytvořili si z něho jakýsi absolutistický prostě zdroj absolutní pravdy. To byla chyba.
Dobře, já jsem tě chtěl skočit do řeči, neboť už tady dlouhou dobu čeká posluchač na telefonu, tak já ho konečně vezmu. Zdravím vás, dopak volám.
Vašek z Liberce, vás taky zdravím, dobrý večer přeju.
Dobré.
Vám i panu Pátelovi.
Dobrý večer.
Jenom bych chtěl nějakým způsobem taky napadlo zdefinovat tu vaši předešlou diskuzi o ty konkurenci. Mhm. Já bych to definoval asi takhle. Konkurence rovná se agrese.
Přesně, ano. Děkuju. Mm-hmm.
Ano.
Jo?
Ono jde o to, za jakým účelem je ta konkurence páchána, dalo by se říct, jo? Protože konkurence za účelem jakýhosi vývoje, tak si myslím, že to agrese není.
Ale Pavle, konkurence a vývoj jsou antipatické věci.
Jasně, ale za účelem, říkám, za účelem, ano?
No, to, co se konkuruje, nemůže se vyvíjet.
No.
Takhle jsem to přesně myslel, no.
Nemůže se vyvíjet. To, co se konkuruje, se nemůže vyvíjet. Ukaž mi jediný příklad, kdy se něco vyvinulo do nějakého vyššího kvalitativního řádu na základě konkurence.
No, ona by to měla být jakási konkurence na principu spolupráce. Tomu rozumím.
Jo, to je přesně to konkurenční prostředí nám tam zavěroval Charles Darwin, který nám řekl, že pouze ten mocnější a silnější v přírodě přežívá. Ale toto není pravda.
Ale poslouchej, ale konkurence na principu spolupráce, která není za účelem zisku nějakého peněz, nejlépe dneska, si myslím, že je celkem přirozená a celkem může vést k tomu, aby ta společnost se vyvíjela. Jo, čili nesmí...
Pavliku, ale pak to není konkurence. Tak... Buď je to spolupráce, nebo je to konkurence?
No...
Konkurence, jestli do toho můžu vstoupit, tak si myslím, že konkurence rovná se zase materie. Spolupráce rovná se vlastně pozitivní myšlení, pozitivita v přírodě, v životě, ve všem. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Takže si myslím, že konkurence rovná se vlastně materie. Takhle já to cítím.
Ono jde o to...
Vždycky, když je boj o materii, tak je tam právě ta agrese.
Ale právě, a to je o to, když nepůjde o tu materii, čili o ty peníze, dalo by se říct taky, jemně řečeno, tak v tom případě ale by to mohlo jako vybudit ty jedince, kteří mají určité vzdělání, poznání a podobně, k tomu, aby docílili lepších výsledků. Ale na principu spolupráce, rozumíme si? A nesmí to být na úkor někoho jiného. Výsledků ve vývoji té společnosti, to myslím. Nikoli ve výsledku toho, kolik peněz.
Vem si třeba sport.
Ano.
Tam konkurence přece znamená agresiv v tom, že musím za každou cenu být lepší, než je konkurent, než je vlastně protihráč. Jo? Takže i v tomto je vidět, ve sportu je to vidět v umění, je to vidět ve všech lidských činnostech. Kde lidi spolupracují, tak tam ta agrese není. Kde lidi jdou proti sobě, tak ta agrese je.
Jenom mě zajímalo...
To jenom byla moje...
Ne, to je velice dobrý.
Na tohleto, jo.
Velice dobrá úvaha, takže... ale zatím si nespomínám, kde v současné době jsou lidi schopní v této společnosti spolupracovat. Jo? Jako nepřipadá mi to. Že...
No a podle toho to taky
podle toho tak vypadá, ano.
Zase tady platí zase to obrovský, proč vlastně vy tam fungujete, to vrací ke kořenům.
Ano.
To je o tom duševnom, o tomhle tom, protože když se začneme bavit o duševnu, tak se nepotřebujeme bavit o konkurenci.
Ano, souhlasím.
Protože duševno to je spolupráce.
Ano. Dobře.
Jo. Takže já už dám zase prostor vám, ale to byla jenom taková, jenom taková myšlenka.
To bylo velmi dobrý,
Já vás zdravím zase, jo?
Díky.
Nasle, dobrou.
Nasle. To bylo velmi dobrý. To nebylo špatný. No. Máme tu ještě další hovor. Můžete rozjít ještě rovnou jeden?
Jasně. Jo?
Tak, to ještě myslím pan Luft jednou, ano, slyšíme se.
Jenom krátce k té konkurenci. Já bych to viděl takhle. Pokud je to konkurence v nějakém společenství, to znamená buď rodina nebo stát, tak je to destruktivní záležitost. Protože když někdo na tom chce mít výhodu nebo výsledky na základě konkurence, tak to druhého ničí logicky. Takže když chci mít vývoj v rodině nebo v společenství, nemůžu používat konkurenci. To je všechno.
Ono to má svou logiku.
On ten Petr, přesně. Ta konkurence je postavena na tom, že se vymezuju vůči tomu svému konkurentovi něčím, protože chci být lepší než on. Jo? Kdežto spolupráce je postavena na doplňování do celku. To znamená, spolupracuji, protože hledáme spolupracovníky, tedy jedince, kteří by se doplnili vzájemně do toho konkrétního homogenního celku. Jo? Rozumíš mi? To znamená, spolupráce je postavena na hledání specifických vlastností doplňujícího charakteru, tedy tak, aby celek harmonicky rezonoval, kdežto konkurenci já vnímám osobně a vidím spíš jako na vymezování se vůči tomu druhému tím, že prostě chci jakoby ho předhonit, aby mi nekonkurovalo. O tom je ta konkurence, být lepší a předhonit, jo, a mít z toho ten zisk.
No právě, tady jde přesně, teď na závěr si řekl všechno, co jde. Jde o to, za jakým účelem je co děláno. Jo?
Tak.
A to je vždycky velmi důležitý, toto si uvědomit na začátek. Za jakým účelem dneska funguje konkurence. Jo? A to je přesně o tom. Jo? Čili spolupráce určitě, ale já bych to pořád viděl, ona ta konkurence je nešťastný slovo, asi jak tak na to koukám. Jo? Já bych to pořád viděl prostě, že pokud nechceme, aby ta společnost úplně stagnovala, totálně, aby prostě všichni jaksi úplně nezlenivně věli a nevykašleli se na všechno, i když to je zase věc každého jedince, jak se k tomu bude stavět.
No, počkej, já tě možná chápu, Pavle, co ty asi, já už asi vím, co ti tam, ale tady pozor, tady jde o to, že když systém pracuje na bázi spolupráce, tak košatí celek,
ano.
A tím, jak košatí celek, jak se kvalitativně přetváří ve stále lepší a lepší prvek, vytváří zpětnovazební inspiraci pro každého jednoho jedince v rámci toho spolupracujícího celku. Tudíž tam nedochází k té stagnaci.
Ano, když je jedinec, tak roste nahoru, že? Takhle to roste jako do štířky. Jinak je to nahoru vertikálně, no a prostě utíká těm, kteří jsou potom v tom stínu a tím pádem získává ještě tu větší. A je to na úkor těch, kteří jsou prostě na to dole, kteří jsou zastíněný, takzvaně. Chápu, jasně, samozřejmě. Řekl si to celkem, myslím, jasně. To je hodně velký princip Zeitgeistu a budeš obviněný z toho, že se stavíš na stranu NVO, jo? že jsi ten člověk, který chce zavést NVO, protože NVO prý přesně o to jde.
O co jde NVO?
No NVO o to, aby se zlikvidovali svým způsobem peníze, aby se všechno prostě řídilo, aby všechno bylo podřízené, aby jsme byli otrocí, aby jsme to, jo, takže...
Ale pozor, já teď si připadám jak v jiném pořadu, já celou dobu hovořím o spolupráci.
No, ne, já jenom říkám teďko to, za co budeš obviněn, ano?
ze spolupráce, že, ano. Že podporují spolupráci.
Ano, protože Zeitgeist dělá to samý, hnutí Zeitgeist, to jsem si slyšel předtím, a přesně jsou z toho obviňovaný od lidí, kteří právě chápou celý systém tak, že musí fungovat lidi na principu konkurence, neexistuje nic jiného, protože všude v přírodě tak funguje.
A takže že jako budu jako ty Zeitgeisti. Jako, jo?
Ano, budeš jako ty, a budeš taky obviněn jako oni za
no,
to.
No jo.
A budeš velmi silně obviněn a budeš dokonce i hnán před soud, protože to je hrozně nebezpečný, to, co říkáš a to, co říkají oni. To je velmi nebezpečný, protože to úplně likviduje celou společnost a celý národ, protože to jsou bludy, kraviny a není to, co společnost žene do toho výkonu. Takže budeš obviněn. Jako jsou obvinění už někteří členové Stoce Geistu za to.
No, strach. Strach.
No.
Zatím vším je prostě.
Jarouši, já bych byl pro hodit jednu písničku aspoň. Jasně. Dáme tam naše oblíbené katapulty, ne?
Jo, určitě.
Šel zvolna, protože už máme hodinu a půl ještě bez písničky, takže to tam hodíme. Mezitím se připravíme na tu část další. Musíme probrat tu studnici v tom
Brně. Tak. Teď bych tak se tomu chtěl věnovat. Jo?
Tak, fajn.
Šel zvolna a hrdě nesl hlavu barvy kovů. Snad stříbra a nebo platiny. Život je dům od základů ke krovu. Stáří jsou roky, dny a hodiny. Šel zvolna a přesto jeho chůze byla hladná. Měl asi důvod, proto se tak nést. Život to není pouze stránka kladná, ale jen jedna cesta může k cíli vést. Šel zvolna, já sledoval jsem je.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No tak jak je vida, ještě ani nedozněla jingle a už někdo volá, ještě teda vezmu, než se dostaneme k té poslední nebo té studnici do toho Brna. Dopak nám to volá teďko ještě? Halo?
Tady Jirka z Ostravy. Prosím se, já zdravím vás všechny. Chtěl jsem se vám zeptat, mě tam nesedí jedna věc kolem té konkurence. Jo? Kdyby nebylo konkurence, tak nemáme takovou techniku, jak máme. Jako, jo?
A je to dobře nebo špatně?
No, počkejte, dělám zaměření regulace, jo, a vím, že kdyby jsme neměli konkurenci, tak dneska regulujeme nějakýma pakama, jo, a tak dál. Jo, či to konkurenci to žene. Ahoj. No, protože ta konkurence vytváří tlak na tu techniku, aby šla dopředu.
No, ale teď jsem to před chvilkou vysvětloval. Když máš kolektiv spolupráce, tak spolupráce funguje tím způsobem, že vlastně cíl, na který se zaměřuješ tou spoluprací těch jednotlivých jedinců, tak ten cíl kvalitativně roste. To znamená, dochází tam k dynamické změně v té cílové oblasti. A dochází ti tam úplně k tomu samému efektu, jako u té konkurence, ale právě bez té izolace a bez toho negativního nešvaru, který doprovází tu konkurenci. To je doloženo. To je objektivně doloženo. Já ti potom, až budeme spolu, tak já ti ukážu výstupy z některých univerzit.
Ano, to je takový dogma. Dogma současné systému, já to jenom dopovím. To je takový to dogma.
Jo, když mám dvě firmy, Philips a Siemens, jo, tak oni tím, že každý chce být lepší, tak to žene dopředu tu techniku.
Ano, a dobře. A teď já, jestli k tomu dodám.
Oni nespolupracují.
Ale já tomu dodám. Ale to je právě ono. Představte si, že každý to musí vymýšlet to samé, musí každý vymýšlet zvlášť. A takových firm je stovky, který všechno musí vymýšlet zvlášť. Patenty a podobně. Jo? Teď si představte, kdyby spolupracovali a vymýšleli to společně. Nebyli bychom už náhodou 50krát dál, než jsme teď díky tomu?
Přesně tak. Jo, a navíc...
Ne? No jo, ale...
Navíc, Jirko...
Moment, ještě taková drobná věc, jo? I v tom kosmu jsou různé frakce, které mezi sebou bojují, jo? A tam taky musí respektovat přírodní zákony, jo? A přesto se mlátí, bojují mezi sebou, jo? A tak kde?
Tak nerespektují přírodní zákony, Jirko. Podívej se na organismus, na lidský organismus. Když ty se zabýváš přeci léčitelstvím a tím, tak se podívej, ukaž mi jeden nějaký orgány, který si konkurují vzájemně v našem těle. A ne, tam uvidíš orgány, které spolupracují, buňky, které spolupracují. Příroda je postavena na spolupráci a my jsme součástí přírody. To znamená,
ale když teče do bod, tak ty orgány si kradou energii mezi sebou, jo?
Nekradou si energii mezi sebou. Proč by si kradou energii?
Životní energii třeba, jo? Játra bere energii třeba ledvinám, protože se cítí být v tom těle jako důležitější, jako jo?
Protože
zachování toho těla...
Ta disproporce energetická je výsledkem vzájemné domluvy mezi těmi orgány. Jestliže nějaký orgán je energeticky v podstatě v nevýhodě nebo je energeticky poddimenzován, tak na základě dohody ostatní orgány mu poskytnou svoji vlastní energii.
A je to zase na
bázi spolupráce.
To beru, to je fakt, to asi jo.
No, opravdu. Jo, ale já si nesmírně vážím tvého názoru a jako určitě ti děkuju za tvůj přístup, Jirko, a za to, že jsme se mohli slyšet vůbec po delší době. Těším se na tebe,
já vás
osobně fyzicky uvidím.
To je dobře.
Každý pořád a jsem rád, že to pořád existuje.
No.
Nic, já budu končit.
Toto je, pane Jirko, velmi rozšířený, bohužel názor velmi nevyspělej. Toto, jo, že ta konkurence pomáhá vývoji. Je to přesně naopak. A dostaneme se tak daleko. A díky
I v tom vojenství, kde by nebyla prostě ta konkurence mezi tím západem a východem, tak nemáme techniku, která tu je, protože ale, spousta věcí se přebírá.
Dobře, ale to vůbec nemusí být pravda samozřejmě. Na základě spolupráce bychom mohli být mnohem dál, kdybychom nebojovali. Proč ne?
No, tak přece, to já nevím, protože ta pohodlnost lidí je tu taková, že když mě někdo nedonutí, ale je v tomto tvoření, tam je to tvoření.
O tom jsem mluvil já právě, že ta pohodlnost by mohla být právě tou příčinou, že bychom začali stagnovat, ale myslím, že Jarda to vysvětlil.
Ano, pohodlnost je důsledkem konkurenčního prostředí. Paradoxně. No. Paradoxně.
Ano.
Protože je mnoho lidí, které jako třetí element spočívají, je mnoho lidí nebo mnoho skupin, které jako třetí element, jak bych to řekl, který jako třetí element hřeší na konkurenci jiných dvou. A pak ano. Z toho těží.
Ano. No? A je to.
Jo, teď je potřeba se podívat k pramení. Jo? Ta pohodlnost je už důsledkem, dopadem toho vlastně jakoby nezdravě konkurenčního prostředí, které je. Kdyby nebylo, nebyla by ani pohodlnost, protože by byla přirozená motivace.
Mm-hmm.
Existovala by přirozená motivace, která je dána tou zpětnovazební platformou, kdy to dílo, ten celek, neboli ten cíl, zpětně rezonuje a komunikuje s účastníky toho díla. To znamená s každým jedním, který je zapojen v rámci spolupráce do toho díla.
Mm-hmm.
Asi je to mentalitou lidí, která je nastavená od někud.
Ano, to tam taky hraje roli, přesně tak.
Ta mentalita lidí prostě si vyrývalo. To je dané prostě.
Jsme ne, to není daný, to jsme neustále programování právě z těch veřejných prostředků.
Na programování odnefilím asi. Já končím, budu poslouchat, děkuju.
Taky děkujeme, mějte se hezky, díky. No, věda, to jsou věci, co by člověk nikdy neřekl, že pohodlnost je důsledkem konkurence. Tyjo, to je teda, to na první pohled to vypadá jako neuvěřitelný oxymoron, nebo jak to nazvat, nějaký protimluv, ale zamysleme se nad tím skutečně, opravdu, ano, dva se perou o sebe, no a ten třetí pohodlně sedí, když má tu možnost, sedí a kouká, krásně, pohodlně se kouká, jak se ty dva poperou, ale kdyby ty dva se neprali, jo, tak vlastně a spolupracovali, no tak určitě, když to dokáže každej extra vytvořit to samý, tak když by byli dva, kdyby spolupracovali, tak by přece museli vytvořit víc, dvakrát tolik toho. Je to celku jednoduchá logická záležitost, je to zajímavý.
Prostudujte si Konfucia. Pozice Číny v dnešním geopolitickém prostředí není nic jiného.
Ano.
Je princip takzvané princip pandy a vlka. Mm-hmm. Je to 16. sutra Konfuciovy filozofie, která prostě je sepsána do nějakých 38 knih. Prostě, jo.
Vydržte chvilku. Volá další posluchač. Aha. No, dopověz to, Jardo, ano, dopověz to.
No ne, já jsem jenom chtěl říci, že i v tom geopolitickém prostředí můžeme vidět ten element toho dva nebo i více se perou a ten třetí element potom sedí vedle a čeká prostě a potom jenom jakoby tu smetánku si prostě schrápne k sobě. Jo?
Pohodlně.
No, pohodlně.
Tak, povídejte, pane Luft.
No a to je ještě ta dobrá verze tohleto. Horší verze je, a to víme, že nejenom konkurence jako taková mezi třeba firmama je zdrojem toho, že máme teda nějaký techniky pěkně tuto, ale bohužel zbrojení. Vždycky teda v moderních dějinách zbrojení vynalezlo rychle a ty největší vynálezy pokrokový. To je jednoznačný. Ale ono to je v podstatě taky konkurence. Protože vyzbrojil se ten, který napustil napadnout někoho druhého.
No jo, tak ale teď jsme u toho. A to je špatně, že jo? Zbrojení prostě není spolupráce.
Takže ne jednoznačně, že ta konkurence je vždycky jenom dobrá. Bohužel, já si myslím, že...
Konkurence je špatná vždy, jsme zjistili.
Že to jde až k hrůzám. Nebo vemte si, jak zneužitelný a jaký se její podrazy všelijaký při konkurenci. Vemte si teďko aféra Volkswagen, jo? Jo, což, že tam dávali softwary, který jako podváděli.
Pane Luft, to je samozřejmě naprosto jasný, že tohleto, no zase jsme u toho, kdyby tyto firmy všechny na těch motorech spolupracovaly, tak dneska už jsme tu měli možná motor, který bude jezdit zadarmo skoro, jo.
To je 100%, že to,
no,
že by to...
Tak věda, no, ale protože konkurujou, tak jsme tak daleko nedošli.
No, vidíte, a víte, co, v čem byl, víte, v čem byl problém s těma Volkswagenama? A už to utichlo, už se o tom nemluví. To bylo jenom pouze to, že v Americe mají ty biopaliva slavný jiný, trochu jiný. A podle toho byly upravený ty softwary.
Nic jiného v tom nebylo. No tak, ale to už jsou věci, které my už neřešíme. Tady jde o to filozofický.
Se to motá okolo nějaký konkurence.
No tak přišli jsme na to, že konkurence opravdu, nebýt konkurence jsme mnohem dál, což dnešní systém a dnešní prostě, jak bych to řekl, školy vykládají úplně opačně a mnoho lidí prostě na to skáče. Ne mnoho, ale prakticky všichni na to skáčou.
Opakuju. V rámci společenství jakýhokoliv je jedině dobrá spolupráce a ne
přesně
konkurence.
Přesně tak.
Element a to nikdo mi to nevypoví a to je všechno. Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
Taky, naschledanou, pane Luft. Tak, on tu byl i nějaký jiný telefon zase, ale Jardo, my se musíme, no, ono to je tak. Sice velmi zajímavý téma, ale on ještě volá zase nějaký neznámý číslo. Já to vezmu, doufám, že se ještě že to stihneme. Máme trochu času, možná navíc. Tak, ale kdo pak nám to volá?
Dobrý večer, tady je Eva.
Dobrý večer.
Jenom jsem se chtěla vyjádřit k té konkurenci, jak Jarda říkal, že nezdravá konkurence, mně přijde, že každá konkurence je nezdravá.
Mm-hmm.
Protože vlastně lidi jsou nastaveni na to, aby spolu spolupracovali.
Tak, přesně, ano. Naprosto
a ne konkurovali. To je všechno.
Ano,
děkuju.
Ano,
tak, výborně, díky moc. Strhla se tu vlna dalších, já teda ještě v rychlosti to vemu, než se dostaneme k tomu, abychom to neroztrhali. Halo, slyšíme se, kdo pak volá po Skypeu tentokrát?
Dobrý večer, tady posluchač Václav z Anglie.
Ano, dobrý večer, tak než se zase rozběhne, povídejte. Ano, já vás slyším.
Já jenom bych si dovolil položit takovou možná malinko filozofickou otázku, mojí filozofickou. Protože nejsem žádný filozof, jestli vůbec tu konkurenci potřebujeme. Jako mě osobně, já si myslím, že tu konkurenci ani moc nepotřebujeme. Když jsme z té přírody, tak my můžeme žít v nějakým klidným, plynulým souladu s tou přírodou. A ne prostě to, co se děje teď za posledních třeba 10 let nebo 5 let, já si myslím, že to ani nepotřebujeme.
Určitě.
A myslím si, že bychom mohli tady to na tohle téma možná s panem Chvátalem, ale i s posluchačema mluvit případně v jiným pořadu a nechám vás jít na ty studnice. Jinak děkuju moc, mějte se fajn, zdravím vás, já jdu z práce, mějte se, naschle.
Naschledanou, mějte se taky hezky. No tak Jardo, na to je myslím jednoznačná odpověď, jestli potřebujeme konkurenci, že? Celou dobu se o tom bavíme. Je, mě tady vypad, bohužel, hovor, já ho musím spustit znova, no a teď nevím, jestli Jarda vůbec slyšel. No, halo, slyšíme se už?
Vůbec nic.
Neslyšel jsem nic. No, já jsem tady to cvaknul špatně. Prosím tě, Jardo, šlo o to, pán se ptal, jestli vůbec konkurenci potřebujeme k něčemu, no tak myslím si, že to je jednoznačná odpověď. Že?
No, nepotřebujeme
tak,
samozřejmě.
A je tu další telefon. ano, slyšíme se?
Tamara, dobrý večer, zdravím, ahoj.
Ahoj, Tamara.
Já vím teda o jedné konkurenci, protože kdybych já spolupracovala s nějakou ženou, která chce jednoho určitýho muže, tak teda to by nešlo. Takže o jedný vím.
ale představ si, že možná kdyby byla spolupráce, že byste ho dostali obě.
No to ano, tak to je pravda, to možná ještě víc.
No
fakt,
tak
vidět. No jasně, no, máš pravdu.
Tak vidět. Teď ti zase záleží na vás, jak byste se s tím potom sami vypořádali.
Ahoj. To já jsem příliš taková trošku, já to nedomyslela.
Jasně, no, tak jo. Fajn, díky moc, takže takový odlehčení hezký. No vida, jak ženský dokážou přemýšlet i. Dobře, Jardo. Tak já si myslím, že teďko se to trochu uklidnilo, doufám, že nezavolá hned někdo. A že se můžeme vrhnout, abychom nezůstali dlužny tomu posluchačovi nebo posluchačům na Moravě, jak je to s tou studnicí brněnskou.
Jasně. Pavle, jenom jsem chtěl říct, vidíš, jak je to nesmírně závažný téma, jak to téma je důležitý a jak se lidmi rezonuje. Téma spolupráce, konkurence, to, jak jsem toho naznačil na začátku a jak jsem ho definoval. Zkus ho, když budeš chtít, někdy zařadit třeba i do jiných pořadů v rámci třeba jiných odborníků, kteří tam jsou a uvidíš, jakým způsobem třeba se povinné diskuze i v těch jiných pořadech. Jo? Je to opravdu důležitý téma a je potřeba toto téma rozvíjet, hovořit o něm, protože mnozí lidé jsou tak specifikováni tím paradigmatem té konkurence, že jim prostě opravdu nám uniká ten kontakt s tou přírodou, a to, co je přirozené. To, co je přirozené, my začínáme považovat za nepřirozené a to, co je absolutně pro přírodu nepřirozené, se stává pro nás přirozeným. A to je velké varování.
Všechno je jinak.
Mm-hmm.
Všechno je obráceně. Ano, bavili jsme se o tom během pauzy. Tady jsou ještě jisté takové postřehy posluchačky Jany. Já nevím, jestli k té konkurenci mám to ještě teda, a možná je to ještě zvládnem. Je to jak kdy teda si s tou konkurencí? Ale většinou jde oboje o přežití. Šli jsme před lety s kamarádkou na film o přírodě, těšili jsme se a bylo to od začátku do konce o boji a válkách a zabíjení a požírání jedněch druhými. No a už jsme u toho zase, jo? To je ono, jak se dokáže prostě prezentovat tato věc jako konkurence, ale přitom je to vlastně svým způsobem spolupráce.
Ano, tady dvě věci. Jednak je potřeba samostatně definovat potravinový řetězec.
Ano.
Protože potravinový řetězec je opět přirozená záležitost. A v rámci potravinového řetězce a priori toho přirozeného přírodního potravinového řetězce jsme každý nějakou energií. Ano. A energie slouží samozřejmě ke konzumaci. To znamená, Jedna věc je pochopit potravinový řetězec, to je jedna věc. A druhá věc, tady u těch přírodopisných filmů, je záležitost komentáře. To znamená, jak se ten film okomentuje a jak se ty jednotlivé scény zařadí do souvislosti. Mm-hmm. Totiž lidská bytost je neuvěřitelný manipulátor. A ona, když chce, tak dokáže vytrhnout z kontextu jednotlivé dílčí sekvence a seřadit je a sestavit je takovým způsobem, že vám potom z toho vznikne absolutně patologicky něco jiného, než to, co vlastně to má správně dokumentovat. Jestli mi rozumíš, co tím chci říct.
Já to chápu, naprosto.
Na to je potřeba si dávat pozor.
Bohužel toto lidi přehlíží a jsou zaslepený tím, co se do nich hrne denně z té televize. Bohužel, no. V poslední době se prý prosazuje afiliát systém lidí, co dělají podobný biznis. Afiliate systém lidí, co dělají podobný biznis. No, jestli to je spolupráce teda, jo, v tom případě, ale...
co to je afiliát, nebo co to tam bylo?
No, já přesně asi taky nevím, ona by mohla systém, se prosazuje afiliáte systém lidí, co dělají podobný biznis. Já si myslím, že to je nějaká taková věc, že se prostě ty biznismeni prostě jaksi srocují a spolupracují na tom, jak prostě vyzrát, jak být konkurenčně lepší nad ostatními. Rozumíš, jo? To si myslím... Ale je to spolupráce, rozumíš? Ale to
není
je...
Není to spolupráce, není to spolupráce.
Jejich je to spolupráce. Na ne. tom, jak to... Ale nenechá se tomu říct spolupráce, je to...
To si, Pavle...
Vychcanost.
Oni ano, tak to si to nazývají třeba spolupráce, ale z hlediska kvalitativního...
A to není, samozřejmě.
To není, protože samozřejmě. Protože už
to tam, je ta konspirace, dalo by se říct toto.
Protože už tam, kde zazní slovo business,
ano.
Nemůže být ani řeči o spolupráci.
Přesně tak.
Protože business se nikdy nemůže kombinovat, business rovná se spolupráce, holý nesmysl. To prostě nejde. Jo, no. Tak. Promiňte.
To je ono, přesně, já to říkám pořád, protože, no já zase říkám, to
a pozor,
je ono.
Pozor, prosperita a biznis je něco jiného. Já přesně. To je můj názor, jako můj osobní postoj k těmto dvou výrazům.
Je to tak?
Je to něco jiného. Biznis a prosperita je něco jiného. Ve spolupráci existuje prosperita. Vzájemná prosperita, přímým dílem daná každému v daném systému, který spolupracuje. Tak funguje příroda.
Proč se mi tak hnusí od jak živa spojení prosperující biznis?
Ano. Protože to je něco podobného, jako když někdo řekne, já jsem se měl tak strašně rád. Jo? To je něco podobného.
Jo,
a tady je vidět, jak prostě ta lidská bytost, bohužel, já se velice omlouvám, nemyslím tím, nechci se nikoho dotknout, já to beru prostě v globálu, jak zdevalvovala ve své přirozené duchovní spirituální kvalitě, neboť ta lidská bytost prostě už ani prostě už jenom tím, jak komunikuje, a víte, že řeč je základem kultury, kultura je vizitkou vývoje, tak už jak my koncipujeme ty jednotlivá slova, která jsou absolutně nekonzistentní vedle sebe, tak to už taky o něčem svědčí.
No,
svědčí to prostě o té devoluci prostě. O tom není to dobré. Ta naše společnost je nemocná prostě. To není pořádku.
Teď se tady dozvídám, co to teda je ten affiliate systém, takže to je prej vzájemná podpora lidí, kteří nabízejí produkty kolegů za určité procento.
No, ale jasně, ale ty lidi si se mohou podporovat, ale ve vztahu k těm ostatním se funguje jako konkurence.
Mm-hmm, mm-hmm.
Protože tady ta...
Protože nebo prachy.
Ano, a ta spolupráce, aby mohla být spolupráci skutečně na základě těch přírodních zákonů, tak ta spolupráce musí existovat na všech hierarchických úrovních existence. To znamená, nemůžu fungovat jako, že teď se Pavle dáme dohromady, ty přizveš ještě Petra nebo Pavla nebo Petra z Pardubic, nebo jak se jmenuje, Lusta.
No, no. Ten teď volal další, akorát, teď dovolal.
A další, jo, co jsme. A my budeme spolu spolupracovat, ale... To je hezký, že sice my spolu budeme spolupracovat, jenomže my jako skupina ve stavu k jiným skupinám, ale budeme fungovat jako konkurence. No. Totiž tou naší vnější politikou k těm ostatním skupinám.
Teď jde o to, o co nám půjde samozřejmě, že jo. Pokud nám nepůjde o to něco na tom získat, jakoby peníze nebo něco jiného, tak v tom případě, pokud to má přínos pro ostatní a budeme fungovat jako ti, kteří předávají nějaké zkušenosti, nějaké, já nevím, budeme vysvětlovat něco, no v tom případě ovšem to není konkurence, že jo? A můžeme fungovat
počkej,
jako skupina.
Počkej, ty zase, další věc. My, aby jsme jako skupina mohli fungovat a žít, tak zákonitě musíme zvyšovat potenciál. Abychom mohli zvedat potenciál, tak musíme prosperovat.
Ano.
Jinak to je stagnace a jdeme zase do někam.
Ano, krize a je zle.
To skončíme naprosto stejně jako ten konkurent.
Ano,
jo?
Ano.
To znamená, tady je potřeba zase si ujasnit jednu věc. Když vám někdo řekne, já nic nechci, já prostě altruisticky a absolutně prostě spirituálně budu rozdávat.
Teď
nic za to, nechci. Tak při nejlepším případě budu stagnovat. Jo?
Ano,
protože já zákonitě musím zvyšovat ten svůj potenciál, navyšovat ho. Mm-hmm, jo? Mm-hmm.
Ale ne na úkor ostatních.
Ale ne, přesně tak.
No,
ne,
to je velmi důležitý.
Na úkor a v rámci takzvané prosperity, ale prosperity všech.
Ano, prosperity všech. Jak sebe, tak i těch rádoby konkurentů. Tak tomu rozumím a... Protože ona tady jízlivě samozřejmě píše, že to je nabízení produktů za určité procento. Stejně tak, jako ty máš, říká o mně, na webu Svobodného vysílače odkazy na weby kolegů. Čili, Jano, já to řeknu asi takhle. Já je tam velmi rád dám, protože si nekonkurujeme tím, ale naopak rozšiřujeme vědomí ostatních, aby i ostatní lidi měli možnost se kouknout i někam jinam, když oni o tom neví. Čili to není žádná konkurence, ani žádné, já nevím, jak to nazvat. Jo, to není ten affiliate program. To je prostě tak, že já z toho nic nemám, ale přitom můžu mít, ale můžou z toho mít i ty ostatní. A není to na úkor nikoho. To je velmi důležité si uvědomit toto. Jo, rozumíme si, Jardo, je to tak správně, nebo ne? Nebo ještě nějak to doplníš?
Jasně, navíc si myslím, že ty z toho máš zkušenosti, poznatky,
informace.
Takže ta míra toho obohacení na nějaké z těch mnoha úrovních plyne.
Ano, jo, to jako... mám já a posluchači mají z toho, co třeba
z toho
ty zase tady...
Informace, zkušenosti,
přesně
toho,
tak?
Prostředí pro sdílení a tak dále.
Ale není to konkurence, protože vlastně konkurence by to byla tehdy, když bychom tam dávali nějaké reklamy a přetahovali se o to, kdo víc bude mít z těch reklam a jo, to by byla asi k tomu konkurence. To je podle mě spolupráce, která nemá ani společného s tím affiliate program, který, nebo systém, který ty tady říkáš. Nevím, mm-hmm. Já si myslím, že to je naprosto nezištný. Maximálně z toho něco skutečně může být pro mě i pro ostatní, kteří jsou ve Svobodném vysíleči, ale i pro ty lidi, kteří to tam mají. Tak proč to není možné takhle rozšířit jejich informační možnosti těch lidí, kteří tady... Já nevím, no já v tom nevidím žádný problém. No, ale tak prej to dělají i oni. No, ale oni to dělají za účelem nějakého zisku peněz.
Ale tak ne. Jako, co vy víme, jak oni to dělají? Já si myslím, že to není ani podstatný. Jo? Podstatné je ten princip, prostě ten pochopit ten princip spolupráce a samozřejmě na druhé straně ten princip konkurence, to je, si myslím, že je podstatné. Tak a z toho vyjít potom prakticky. No.
Ono už vůbec problém spolupráce v prodeji nějakých výrobků, který vlastně ani člověk nepotřebuje, že jo, a nutí se mu, tak už to vůbec se mi vůbec nelíbí. Spolupráce v prodeji, v nabízení, vnucování něčeho, co člověk nepotřebuje, a aby z toho získal ten určitý člověk nebo ta určitá skupina nějaký peníze, to už spolu, o spolupráci se prostě nemůže hovořit.
Navíc ta spolupráce je úžasná věda. Totiž ono to má daleko větší dimenze. Dimenze psychologického charakteru, mentálního charakteru a jiného charakteru. Protože těžko budete spolupracovat s lidmi, které jsou vám nesympatičtí. Těžko budete spolupracovat s lidmi, které jsou vám něčím antipatičtí. Jo? Spolupráce naopak, spolupráci doprovází otevřenost. Komunikabilita. Spolupráci doprovází, teď abych zvolil ten správný a vhodný výraz, důvěra. Víra v nějaký společný konsenzus. Spolupráci samozřejmě doprovází i schopnost dohodnout se, domluvit se. Spolupráci doprovází i vzájemné nacítění. To znamená, i ta chemie tam hraje roli. Jo? Takže to je skutečně úžasná platforma vědění, kterou je důležité studovat a přetvářet a tavit, přetavovat potom do praxe. Jo? A já si myslím, že ten základní a dominantní zlom v naší společnosti, který se blíží, já jsem o tom přesvědčen, a bude skutečně radikální, bude spočívat v transformaci konkurence ve spolupráci v rámci unitární společnosti.
Dobře. A my už to necháme. Protože tak. Bychom se vůbec nedostali k tomu, já věřím, že můžeme trochu přetáhnout, Jardo, takže 10 minut, já si myslím, Aleára. Že to bude stačit. Na... Aleáru už máme, myslím.
No já jsem ji načal, tak já ji dokončím.
Dobře, a já myslel, aby jsme došli na tu brněnskou.
Dojdeme.
Tak, já super. Tam,
jo? Takže Aleára, skončili jsme u páté čakry, horní dolní cesty dýchací. Tady je potřeba zdůraznit, že hloubka instalace této schrány činí 49 metrů pod povrchem zemským. Poloměr vyzařování energetického sloupce činí u Aleáry 160 metrů a výška energetického sloupce se kolísá mezi 550 až 1200 metry nad zemským povrchem v dané lokalitě. Co týče samotné schrány, tak obsahuje podrobné informace týkající se původu a poslání civilizace Tuatha-Dé-Nann v prostředí České republiky. Jsou zde uložené klíče k napojení hypervědomé složky s morfogenetickým polem pyramidálních staveb na území České republiky a také Slovenské, ale především České republiky. A jsou zde k dispozici také klíče ke koncepci aktivit známých jako Svatý Grál. Já jsem tady tu kvalitativní náplň této studnice detailně popisoval předchozí relaci, takže já teď koncem řekl jenom ty základní informace, abychom se pořád nemotali v bludném kruhu. Posluchači si můžou potom nastudovat předchozí relaci, kde to je detailně rozepsáno, ta Aleára 6. studnice. A jdeme k 7. studnici, Rámon. Jmenuje se Rámon a nachází se v Petrově, respektive její střed se nachází v katedrále v centru Brna na Petrově. Tady předpokládám, že posluchači asi snad notoricky budou vědět, kde se brněnská katedrála, já tomu říkám katedrála Petrov, nachází, nebo hrad Petrov, chcete-li, nachází, takže tam asi nebude potíž s lokací a GPS snad tudíž nemusím ani uvádět a myslím, že tady nemám ani k dispozici, tady u této studnice. Každopádně barva této studnice je zlatostříbrná, komunikuje s 6. čakrou a skrze 6. čakru v napojení na hypotalamus a hypokamp, což jsou hypokampus, co jsou dvě velice důležité oblasti v oblasti mozku nebo v prostředí mozku, ve kterých se tvoří celá řada velmi důležitých neurotransmitérů a dalších biochemických látek, které pochopitelně stojí nebo jsou součástí koncepce naší psychiky a našeho mentálního naladění. Studnice se nachází v hloubce 72 metrů pod povrchem země. Průměr poloměr vyzařování, pardon, poloměr vyzařování energetického sloupce činí 58 metrů a výška energetického sloupce kolísá mezi 440 až 680 metry. Zde tato studnice obsahuje veškeré důležité iniciační informace ohledně 7 mystérijních škol ve starém Egyptě. Jejich koncepce a transpozice obsahuje samozřejmě jejich koncepce, koncepční, samozřejmě koncepční, koncepční strukturu a ta studnice Ramon také obsahuje transpoziční aktivity těchto iniciačních center do země dvouocasého lva, čili do České a Slovenské republiky. Takže já trošičku objasním. Ve starém Egyptě existovalo celkem 7 základních mystérijních škol, které vzájemně spolupracovaly, nevytvářely si konkurenční prostředí, vzájemně se obohacovaly a doplňovaly do jednoho celku. Jedna taková mystérijní škola se nacházela v chrámu, například v chrámu Kom Ombo, jiná mystérijní škola se nacházela v chrámu Denderském, v Dendeře, jiná mystérijní škola se nacházela v Sakáře a tak dále a tak dále. Celkem jich bylo 7. Proč zrovna 7, proč ne třeba 5 nebo 11? Je to z toho důvodu, že staří Egypťané si velmi dobře uvědomovali, že makrokosmos a mikrokosmos je strukturován na bázi 7četnosti, čili 7násobnosti, neboli na bázi takzvané posvátné sedmice. To znamená, že jednotlivé složky jsou skládány do takového velice zvláštního energetického, takové velice zvláštní energetické struktury, která se dá vyjádřit určitým specifickým geometrickým symbolem, který obsahuje 7 stran. A tyto jednotlivé složky potom plástevnatým způsobem se na sebe nalabalují a tvoří tzv. Vyšší systémy. My tady tu posvátnou sedmici máme obsaženou i v pohádkách za 7 horami, za 7 řekami. Takže tento septimální způsob kreace vesmíru, univerza, stvořitele je samozřejmě obsažen i v 6 plus 1, to znamená v 6 dnech tvoření a 7 dnem odpočinku v návaznosti na povahu, týdenní povahu, tedy 7 dnů v rámci našeho kalendáře. Takže to jen k té sedmice. O té sedmice by se samozřejmě dalo z hlediska ezoterického hovořit velmi, velmi dlouho, ale to už by bylo zase na jiné téma. A jde o to, že obsahový, kvalitativní profil každé té jedné mystérijní školy je zrcadlově přenesen do energoinformační oblasti České a Slovenské republiky. To znamená, že v energoinformačním poli českého a slovenského národa pod patronací demiurga České a Slovenské země se nachází zrcadla všech těchto 7 mystérijních škol. Posluchači se asi už chystají nám volat a zeptat se, kdeže se ty zrcadla těch 7 mystérijních škol nachází, tak já bych poprosil samozřejmě o jejich trpělivost, neboť to tvoří samostatnou kapitolu, které se samozřejmě v budoucnosti budeme detailně věnovat. Já bych se chtěl pověnovat i samozřejmě tomu mystériu, které se vyučovalo v každém tom jednom z těch 7 mystérních škol, protože mám k dispozici ty informace detailního charakteru, dokonce jsem skládal zkoušky z některých tady těch věcí a určitě, a to je zase, jsme u té spolupráce, se rád podělím s posluchači o své poznatky i na toto téma. Osmé centrum, osmá studnice se nazývá Atum. a nachází se poblíž archeologického naleziště Perná na jižní Moravě, jižně od Dolních Věstonic, nedaleko Mikulova. A tady bych si dovolil uvést GPS, protože ta navigace je tu poměrně hodně důležitá, protože nejsme v Brně, kde to každý zná. A tady je potřeba u tohoto centra zvolit skutečně to místo úplně přesně. Takže Atum. Tak. Meditační centrum energetické studnice Atum se nachází na Pálavě v lokalitě zvané Kotel, nedaleko kóty 461 a nedaleko skalního útvaru Martinka a Trůn obce Nový Hrad nebo lokality Nový Hrad. Takže meditační bod GPS 48 stupňů, 51 minut, 41 vteřin severní šířky a 16 stupňů, 38 minut, 44 vteřin východní délky. Co se týče nabíjecího bodu, nabíjecího bodu a výukové zóny, pak jsme trošičku kousek dál a GPS 48 stupňů, 51 minut, 20 vteřin severní šířky, 16 stupňů, 38 minut, 49 vteřin východní délky. Půjdeme se nyní podívat na povahu této studnice. Takže Atum. Frekvence vyzařované energie v kontextu s viditelným spektrem odpovídá purpurově červené barvě. Toto energetické centrum komunikuje s první bazální čakrou, s prvním bazálním energetickým centrem lidského těla. A energie studnice Atum skrze toto centrum vytváří interakci především s kostní dření primárně, sekundárně pak s biochemií krve, krevní substance našeho těla. Hloubka studnice činí 56 metrů pod zemským povrchem. Poloměr vyzařování, energetického vyzařování sloupce činí 95 metrů. Je to sloupec poměrně masivního charakteru a jeho výška kolísá mezi 660 až 1400 metry nad zemským povrchem. Je to jednoznačně nejvyšší energetický sloupec, co se týče všech 12 energetických studnic. Centrum Atum má nejvyšší energetický sloupec ze všech. Co tato studnice obsahuje? Obsahuje sérii informací a technik, čili metodik, které obsahují podrobné zasvěcení do velkých krystalových nalezišť v České republice, včetně informací o minerálech takzvaného nového věku a zcela nového druhu minerálu se specifickými účinky, který se jmenuje bohemis. Má stříbřito liliovou barvu, tento minerál, a ve tmě opalizuje. Vlastnosti, které mimo jiné navazují na vlastnosti takzvaného monoatomického zlata. Jak víte, tak krystaly sami o sobě jsou velice specifickým prvkem, se kterým dokázali naši předci unikátním způsobem pracovat. Například atlantská civilizace. Krystaly sloužily nejen k transformaci a modulování různých energetických svazků energie, ale sloužily i jako paměťové databanky. To znamená, v krystalech se nacházely unikátní informace a tyto informace byly navázány takovým zvláštním mentálním způsobem na molekulární strukturu daného krystalu, nejoptimálnějším z krystalů právě, co se týče paměťové relace, byl křišťál, neboli CO2, kde se zhodnocuje specifické kvality křemíku v návaznosti na dvojmocný molekulu dvojmocného kyslíku. To je také takové jedno velké téma, o kterém si někdy můžeme popovídat.
Přesně to tady celou dobu na to myslím, protože jedna posluchačka tady neustále říká, jděte na minerály, jděte na drahé kameny, v tom to všechno je. Já jsem jí zatím nevěnoval pozornost, ale teď si s tím přišel sám, takže určitě některé to téma, některý pořad na to uděláme. Já si myslím, že to bude dobré.
Určitě, já se připravím a vezmeme to velice netradičním způsobem. Vezmeme minerály, které jsou typické, a krystaly, které jsou typické pro Českou a Slovenskou republiku, a propojíme to s poselstvím a s posláním České republiky a s energetickými dispozicemi Čechů a Slováků. Já si myslím, že by to mohlo být hodně zajímavé.
Určitě, určitě. Posluchačka bude spokojená a my věřím, že mnoho sní, protože to opravdu o něčem asi taky bude. Minerály a drahé kameny a všechny tyto věci mají určitě ohromnou moc, když to tak řeknu, v těchto věcech. Já si myslím, že jo. Dobře, Jardo, ještě k tomu máš něco, nebo už bychom to mohli ukončit?
Hodina už jsme překročili hodně. Já ti děkuju, jsi spravedlivý, já ti děkuju za tu možnost toho krátkého překročení toho našeho vysílacího času. Budeme pokračovat příště 9. Chesmet, 9., 10., 11., 12. Studnice. Nás bude čekat v Česku a pak půjdeme na Slovensko. A samozřejmě chtěl bych poděkovat tímto za pozornost mé posluchače, mé příznivce. Tobě bych, Pavle, chtěl poděkovat za slovní doprovod, bylo to skvělé. A no, budu se těšit příští týden.
Já zase na to dostanu pěkně vynedáno, já jsem tě do toho tentokrát moc kecal, ale já si myslím, že to nebylo tak hrozný. Posluchačů dneska bylo opravdu hodně, skoro bych řekl rekord, tak nebudu říkat kolik, ale opravdu hodně, tak já vám za to moc děkuji taky. Ono to i odpovídalo tomu velmi zajímavému tématu, který se sám víceméně vyvinul z toho.
Vyprofiloval.
Vyprofiloval se úplně sám a takový jsou vždycky nejlepší, protože ono to jednak má takovou dobrou výhodu v tom, že posluchači nikdy neví, kdy se něco takového vyprofiluje, a proto raději poslouchají a tím jako a lepší, než když se nějaký téma řekne a to mi nezajímá, jo, poslouchat.
A jelikož náhody neexistují, tak to určitě mělo své hlubší spirituální důvod.
Ano, přesně tak, já s tím naprosto souhlasím. Dobře, Jardo, mě nezbývá ještě opět velmi, velmi poděkovat. A co jinak, pozvat prostě tebe i posluchače na naše vlny Svobodného vysílače na příští týden na tvůj pořad. Samozřejmě nejenom tvůj pořad, ale i na ostatní, ale jsi tu ty teď, tak se zve na tvůj pořad. Díky moc, měj se krásně.
Taky a naslyšenou.
Ahoj, ahoj, Jardo, měj se hezky.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.